Ještě jednou dobrý den, vítám vás na dnešním promítání, jmenuji se Martin Adámek, přijel jsem za vámi z Náchoda, abych vám něco pověděl o cestě na kole přes Rumunsko do Bosny a potom následně přes další části bývalé Jugoslávie a Rakousko zpátky domů, což teda dneska nestihneme. Dneska skončíme na bosenských hranicích a pak bude další pokračování za 14 dní. Pokud zrovna takhle někde nepromítám, tak programuju webové aplikace. Dřív jsem taky učil některé potobory z informatiky a teďka učím Poláky češtinu. Tak to jsou různé takové činnosti, které střídám a kterým se s láskou věnuji. Abych tady vzal letecky nějaké cesty, které jsem absolvoval, tak to začalo cestou na kole do Monaka a zpátky, kterou iniciovala jedna holka z Brna. Vjelo nás na tu cestu 7 lidí. Cestou jsme se pak různě dělili a zase potkávali. Jeli jsme většinou na 2 skupiny, protože nás bylo strašně moc a každý chtěl někam jinam a ostatní třeba spěchali. Mě zajímaly muzea, oni prostě říkali, nezastavujeme, máme zpoždění, musíme spěchat, tohle, tamto. Takže nakonec jsem si potom zkusil přes jižní Německo jet sám, abych si vyzkoušel, jaký to je, že z toho jižního Německa už by to nebylo domů tak daleko, když by se něco stalo. Zjistil jsem, že je to mnohem lepší v tom smyslu, že můžu opravdu poznávat, co chci a navštěvovat muzea a že mě ostatní pak jako tolik třeba nepopohání. Takže další rok už jsem potom vyjel sám. Přičemž při té první cestě právě do toho Monaka mě zaujalo, že jsme potkali Dunaj 3x, nebo že vlastně já jsem pak potkal teda Dunaj celkem 3x v jeho různých čtyřkách. Poprvé to bylo v Rakousku, kde to byl veletok, přes který jsme přejížděli přívozem, pak na jeho západě Německa to byl takový malý potůček a na jeho východě Německa to bylo zhruba jako Labe v Hradci nebo v Pardubicích. Tak to jsem si řekl, to by bylo zajímavé, jet podél nějaký řeky od pramene k ústí. Nejdřív mě napadl ten Dunaj, ale uvědomil jsem si, k prameni je to daleko, až na jeho západ Německa, pak je ta řeka dlouhá, pak v to ústí, v té deltě, kde jsou rozmístěné kolonie malomocných s leprou, to se mi asi moc nechce. No a uvědomil jsem si, že 100 kilometrů od baráku mi pramení poměrně významný evropský veletok Labe, takže další cesta vedla přibližně podél Labe s odbočkami, co mě zajímalo, tohle to bylo muzeum Trabantů, tohle bylo muzeum Volkswagenu, až do Hamburku a potom tedy zase zpátky s návštěvou symbolickou Dánska a pak kousek přes Polsko. Zjistil jsem teda, že první cesta byla na jihozápad, druhá cesta byla na severozápad. Logicky už jsem pokračoval po směru hodinových ručiček na severovýchod a pak následně na jihovýchod, čím jsem tady ten evropský čtyřlístek uzavřel a to je právě ta cesta, o které bude dneska řeč, takže to mělo takovouhle genezi, takovýhle úvod. Ale celkem to bylo přes 22 států, dohromady tedy po směru hodinových ručiček a každá ta cesta taky po směru hodinových ručiček, což je trošku bezpečnější, že se víc odbočuje doprava a méně doleva, ale ono je to asi skoro jedno. A navíc na první cestu jsme vyjeli do Rakouska, vrátil jsem se Německem, pak jsem vyjel Německem, vrátil jsem se Polskem, pak jsem vyjel Polskem, vrátil jsem se Slovenskem a na tu poslední cestu, o které bude dneska řeč, jsem vyjel Slovenskem a vrátil jsem se Rakouskem, kterým to všechno začalo, aby v tom byl pořádek. V roce 2008 jsem objel dokola Českou republiku, protože jezdím jenom po silnici, ne terénem, tak jsem nejel přímo po hranici, ale navštívil jsem okresní města všech pohraničních okresů, zase tedy po směru hodinových ručiček. Pak jsem se pořídil lehokolo, objel jsem dokola Polsko, zase navštívil jsem všechny pohraniční okresy. Pak jsem si ještě odskočil k 12. trojce, s kamarádem jsme dvěma 12. trojkama navštívili poměrně zrychleně, asi během týdne Maďarsko, klidně by to stačilo na 2 týdny, ale neměli jsme tolik času. Pak jsem si pořídil koloběžku a k ní návěs, tak jsem se doplnil ten vnitřek České republiky, co mě ještě scházel. No a můžete si přečíst, věřím, čtivě napsanou knížku, jak funguje letecká záchranka. Je to taková podrobná reportáž, napsaná skoro jako beletrie, ale stylisticky, ale je to literatura faktu. Tak. A teď tedy k té cestě přes Rumunsko do Bosny. Z Náchoda jsem jel na Hodonín, rodiště Tomáše Garrigua Masaryka, tam jsem přejel na Slovensko, pak Maďarsko, Rumunsko,
lehce Bulharsko, Srbsko, Bosna, Hercegovina, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovensko, Rakousko, Znojmo, Náchod. Takhle, takže to Slovensko jsem jen tak jako říznul po jižním okraji, pak téměř podél slovenských hranic na Budapešť a pak zase na jihovýchod do Rumunska, pak takový ten jihozápad Rumunska, kousíček Bulharska, Srbsko, Černá Hora a pak tady ta Bosna, Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko a domů. Takhle vypadalo kolo při odjezdu, naložené přibližně v těch zadních brašnách. Jsem měl spíš jako třeba oblečení a různou další výbavu, v předních brašnách spíš jídlo plus nějaké náhradní oblečení. A protože pod takhle naloženým kolem nevydrží stojánek a musí se to kolo, pokud není kde opřít o nějaký strom, tak se musí pokládat, tak jsem tam měl zavedený takový systém, že věci, které potřebuju v noci, jsem měl spíš v levých brašnách a věci, které potřebuju přes den v pravých brašnách, abych vždycky mohl to kolo položit na pravou stranu, abych nezašpinil vlajku, která je vlevo. No a na řídítkách kancelář, denníky, foťák, nějaká elektronika, nabíječky, peníze, doklady, takovýhle věci. Samostatně mimo brašny stán, karimatka, nářadí a zase nějaké drobnosti. Tak, tady to je pomník na bitvu tří císařů, ale není to jen tak ledajaký pomník, je to betonárka a ti tři císaři jsou tvořeni sily na materiál, který se používá pro výrobu betonu, takže takhle originálně to tam pojali. No, tady zrovna vidíme nějaký ten nocleh pod Širákem na jeho východě Moravy. Přistávala, startovala nade mnou letadla a už přejíždím na Slovensko. Takhle to vypadá, když se člověk ráno probere v lese pod Širákem, tak má takovýhle krásný výhled. Jel jsem tedy přes Malacky, následně do Bratislavy. Tohle to už je Bratislavský hrad. Pohled na Dunaj a lodní provoz na Dunaji. Kromě toho, že tam jezdili takhle nebo pluli ty nákladní lodě, jak jsme měli možnost vidět, tak tam taky panuje čilý turistický nebo výletní ruch na trase Vídeň-Bratislava, kde se vlastně teďka má, nebo kde se teďka uvažuje o tom, že by tam udělali tu potrubní poštu, kterou by se posílali lidi, tak vlastně na této trase teda po Dunaji plují lodě výletní. No, z Bratislavy jsem pokračoval přibližně podél Dunaje, stále ještě po slovenské setraně, abych navštívil vodní dílo Gabčíkovo. Tady jsem přespal na stavbě silnice. Myslím, že takovou chybu už asi, pokud mě k tomu nic nedonutí, víckrát neudělám, protože jsem si totálně zmazal spacák od dílu. Naštěstí teda bylo teplo, tak jsem ho pak mohl teda vybrat, ač to není pro spacák ideální. Pohybuji se v oblasti s výraznou maďarskou menšinou. Je to zkrátka dvojazyčná oblast, kde prostě ti místní třeba mezi sebou mluví maďarsky, nebo se to různě míchá. Vidíme, že i ty oficiální nápisy jsou dvojazyčné. Na tom Gabčíkově je zajímavé, že ono se tak jmenuje až od druhé světové války na počest parašutisty Gabčíka, protože původně se slovensky jmenovalo velmi podobně jako maďarsky. Maďarsky se jmenuje Béš, to samotné se čte jako šil, takže maďarsky je to Béš a do druhé světové války to slovensky bylo velmi podobně. Teď se to tady jmenuje podle parašutisty, nebo teď posledních hodně desítek let. No a tohle je tedy jeden konec toho plánovaného vodního díla Gabčíkovo na Tmároš, které pak nebylo úplně dostavěné celé, ale tady to Gabčíkovo je tedy možné si prohlédnout. Tohle je tedy jedna z těch výletních lodí, které tam plují. A pohled do Zdymadla. Tady jsme měli možnost vidět, jak je ta loď vysoká. Vidíme, že tam jsou tři patra zasklená a nahoře tedy ještě ta paluba s lidmi. Takže taková tři, čtyřpatrová budova v podstatě a vidíme, jak se v tom Zdymadle ztrácí. A tohle je pohled do Suchého Zdymadla, které prochází opravou. Tohle to je roh vrát a tohle to je ten dělník, který to tam opravuje. No a tohle to je ochos nahoře na těch vratech. A výtah pro ty dělníky, zase pro velikostní představu, jak je ta plavební komora nebo to zdymadlo, jak je velké. Mezitím už napustili vodu tady pro tu loď, která pluje na západ, řekněme směr Bratislava a Rakousko, takže se můžou otevřít vrata a loď může odplout. No, tady u toho vodního díla Gabčíkovo jsem se bavil s jedním člověkem, který přijel tak jako v pohodě, oblečený snad ještě pomalu v nějakých reflích na nějakém kole z půjčovny. Přijel podél Dunaje v opačném směru, čili od Komárna, a říkal mi, že to je zvláštní, jak ty lodě plují tak pomalu, že on prostě sjel úplně v klídku na kole a celou dobu té lodi stačil a jel vedle ní. No, když jsem vyjel podél Dunaje tím opačným směrem, tak jsem pochopil, čím to bylo, protože jsem měl v brutálním protivětru. Takže ten pán prostě tak jako si plachtil příjemně. Já jsem to štěstí tady neměl. Ještě nějaká ta nákladní loď. A celkový pohled už odjíždím směr Komárno. Tady je takováhle cyklostezka, kde tu závoru evidentně auta objížděla, takže byly ještě doplněny sloupky. No nicméně, když by tady někdo jel na šlapací tříkolce nebo s velomobilem nebo s nějakým přívěsem, tak asi by z té závory úplně nadšený nebyl, byť byl na jízdním kole. Tohle je jeden z místních domů, který se tam dal potkat. A tady v těch místech někde jsem taky potkal takový asi 10letý kluky a ptal jsem se jich, jak daleko to je do Komárna. A oni se tak jako zamysleli a odpověděli 100. Jsem říkal, to je nějak moc, ne? Tak se zamysleli ještě jednou a řekli 10. A bylo vidět, že prostě slovenština pro ně fakt není mateřský jazyk. Nevím teda, mohl to být klidně někdo, kdo tam byl na návštěvě u příbuzných, jo, a přijel z Maďarska, takže nechci dělat nějaký unáhlený závěry, ale prostě nějak slovensky uměli, ale ne úplně teda moc. No a vidíme, že tady je i dvojjazyčná otvírací doba na těch potravinách, což je zajímavé tím, že když byste chtěli vědět, jak se maďarsky řekne pátek, tak je to pentek, což mě zaujalo, že je to jako celkem sympatické a hezké slovo. On konec konců je to ugrofinský jazyk, podobně jako litevština, a litevština to je také směs všeho možného, počínaje češtinou a polštinou, byť to není slovanský jazyk. Když by vás zajímalo něco víc na téma maďarštiny, tak nejenom to, co jsem vykoukal a vyposlouchal tady na té cestě, ale i to, co jsem potom vyposlouchal na cestě s 12. trojkou, když jsme jeli do Maďarska s kamarádem o pár let později, tak to mám na webu takový výběr zajímavostí z maďarštiny, můžete si to tam přečíst. Pokračuji tedy dál směrem Komárno a přijel jsem do Komárna, kde jsem předem viděl, že musím nutně navštívit náměstí, které je hrozně super v tom, že tam jsou postavené domy vybrané jako z celé Evropy. Že tam je prostě celá Evropa na jednom náměstí. No, z očekávání plyne zklamání, to taky vždycky. A navíc ještě teda mě bylo řečeno, že to má být náměstí. Já jsem ho pořád nemohl najít. No, on to byl totiž v podstatě takový dvorek, do kterého se vyjíždělo průjezdem, ale našel jsem ho, tak jako když už budete v Komárně někdy přítomni, tak to můžete navštívit a podívat se tam. Ale nebudu vás lákat tak, jak jsem byl lákán já, abyste nebyli tak zklamáni. Přejíždím po sérii mostů a osekrůvků přes Dunaj, abych se tedy ze slovenského města Komárno dostal do maďarského města Komárom. Tady ještě vidíme slovenské značení mostu. Tady jenom doplním takovou praktickou věc pro navigaci, protože tohle je stejné jako v Čechách nebo v České republice. Vždycky, když je takováhle tabulka na mostě, tak to první číslo je číslo silnice. Takže když se nebudete jistí, jestli jedete po té silnici, po které chcete jet, tak takováhle tabulka vám to v České republice a jak se tak koukám i na Slovensku napoví. No a tohle už je v Maďarsku, kde mě zaujal tady ten německý Mercedes Unimog, takový univerzální terénní pracovní nákladák, tak jako s průchodností terénu skoro jako traktor, který byl využíván na kolejích s dvojím podvozkem jako drezína. Můžeme si všimnout, že čistě náhodou teda zrovna za ním jsou zapřežené vagóny Českých drah, ale o to tady až tak nejde. A taky ještě si můžeme všimnout, že ten Unimog má pohon asi na stlačený zemní plyn, na CNG, nebo jestli je to LPG, nevím. Typuju asi CNG, ale tvrdit to nemůžu. Tak, mím takovýhle kamenolom a jedu hodně přibližně podél Dunaje, zatím na východ, a pak se Dunaj i cesta uhne na jih, abych následně přijel do Budapešti, kde ale ještě zatím nejsem. Tady jsem takhle přespal. Na kolo se dá rozviset kde co, třeba potom i za jízdy se krásně dá na kole sušit vyprané oblečení. Přímo na brašnách. Výjíždím do Budapešti. Ve srovnání s tím, jak velká cedule je, když člověk výjíždí do Prahy směrem od Hradce, tak to bylo skoro až překvapující, jak malá cedulka člověka upozorňuje a informuje, že výjíždí do tohohle hlavního města, dost významného, ve kterém vlastně jako na prvním místě na kontinentě vzniklo metro, jako druhé město na světě po Londýně. Měli metro právě v Budapešti a první elektrické, protože v Londýně bylo parní, což přinášelo problémy. Zase exkurze do maďarštiny, protože v maďarštině se s a š píše a čte přesně obráceně než v polštině. V polštině, když máte s, tak je to s jako u nás, a když je tam ta spřeška s z, tak to z je tam místo háčku a čte se to š. To je polština. Maďarština je přesně naopak. Takže aby to mezinárodní označení bus mohli číst mezinárodně bus, tak ho píšou bus z, aby to prostě bylo s ve výslovnosti. Centrum Budapešti. Tohle to je most přes Dunaj, přímo, nebo no, skoro přímo před tím známým budapešťským parlamentem. To je on. A když jsem tam byl, tak jsem viděl, že se tam chystá cosi od Red Bullu na téma letecké akrobacie. Taková ta malá letadýlka, co jste možná viděli lítat někde v televizi, tak jsem se tam vyptal od někoho, kdo měl anglicky, kdy to bude. Zatím jsem vyrazil do města a ještě se tam vrátím. Budapešťská jednooká tramvaj, čili já tak říkám těm tramvajím s jedním světlometem. Dají se vidět třeba i v Rakousku nebo tuším ve Varšavě, zkrátka dřív to tak bývalo. Což mi připomíná, že když jsem kdysi někde v Polsku šel v nějakém temné oblasti v Bratislavě s čelovkou na hlavě a někdo šel proti mně, tak se smál jako, že proti deky klop. No. Tak, místní park. Banka. Nějaká jiná stavba. Zase solárium, aby se četlo solárium, tak se musí psát SZ. A to už jsem zase zpátky před parlamentem, kde mezi těmi nafukovacími gumovými nebo umělohmotnou, prostě přibližně gumovými nafukovacími kužely létají, to zrovna letí něco okolo teda, ale to není ono, létají takováhle letadla. Ale jako ta letadílka jsou tak malá, i ve srovnání s tím, když se podíváte na nějaký český doma stavěný ultralight nebo něco, ty letadílka jsou tak malý, že bych prostě nevěřil, že se do toho nasouká živej pilot. Prostě tam, ten tam má míň místa než třeba ve formuli nebo někde. Fakt prostě, když bych to letadlo viděl, tak bych se myslel, že je na vysílačku, ale prostě tam toho chlapa nějak nasoukají. A ono to má i malý rozpětí křídel, aby to mohlo dělat tady ten slalom, a se to prostě dotahujou výkonem motoru, no a taky je to prostě lehoučký. Takže takhle to teda zhruba vypadá, to, co prostě jste měli možnost třeba vidět někde v televizi z nějakého záznamu nebo i přenosu. Maďarská policie se škodovkami, ten jejich polep je vlastně hodně podobný tomu novějšímu, dnes aktuálnímu českému polepu, akorát, že u nás je to na stříbrném základu, tady na bílém. Obchod se zbraněmi. A opouštím Budapešť. Ještě asi teda můžu zmínit, připomenout všeobecně známý fakt, že Budapešť vznikla sloučením dvou měst. Původně to byla Buda na západě od Dunaje a Pešť na východě od Dunaje. A dokonce tady ještě až pojedu, tak bude vidět, že jsem v pešťském okrese, jakože východně od Budapešti. Tady nějaké upozornění, že během posledních dvou let tady zahynulo 13 lidí na úseku 41 kilometrů, ale vůbec tam není datum u té cedule, takže není jasné během posledních kterých dvou let od kdy. Přespal jsem v sadu. Místní povoz s koníky. Vytuněný žigul. Až uslyšíte nějaký vtip o maďarštině, přestože většina jich je vymyšlená, tak pneuservis se opravdu maďarsky řekne gumiservis. To, jak si teda, jak vidíme, není vtip. No a tady ještě teda jsem v nějakém tom zhruba pešském okresu nebo něčem takovém. Takhle vypadal živý telefonický vstup do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, nějaké ty poznámky v denníku, telefon, handsfree doucha, abych měl volné ruce a mohlo se vysílat. Přijel jsem k tomuhle skanzenu, kde bylo v cenníku v angličtině napsáno, že je tam sleva pro studenty, přičemž ta paní, aniž by teda nějak uměla nějaký jazyk, mě dokázala maďarštinou nějak vysvětlit, že sleva pro studenty je jenom pro Maďary, přestože byla napsaná i anglicky v mezinárodním cenníku. Přijel jsem do Kecskemétu, což je město jižně ještě od Budapešti, ve kterém se ale následně zlomím na východ směr Rumunsko. Takže v podstatě se dá říct, že tady taky opouštím Dunaj. Zrovna tam probíhaly nějaké trhy a oslavy a podobně, takže tady jezdil tenhle ten pán na vysokém kole neboli na kohoutovce. Anglicky se nazývá penny farthing podle velké a malé mince penny a farthing. Jakože má právě to velké a malé kolo. No a protože se tady z těch kol hodně přepadávalo dopředu přes řidítka, když tam bylo to těžiště, tak potom právě někdo v Americe, teď nevím, jestli se jmenoval Rover, ale asi ne, vymyslel safety Rover jako bezpečné kolo s převodem, s řetězem a převodem, aby to kolo nemuselo být tak velké, a proto se taky dodnes v polštině jízdnímu kolu říká Rover. Ještě stále Kecskemét a místní trhy. A už mažu na východ, na Rumunsko. Tohle je pohled ze stanu, kde vidím, že tam ještě stále stojí to kolo luxusně opřené o strom. Nebylo úplně snadné tam ten stan nacpat, ale jak vidíme, vešel se. Nějaký místní kluci. Celkově v Maďarsku se slovensky komunikovat nedalo. Asi jednou někde, ještě asi v Komárnu, tam prostě pár lidí nějakým zárodkem slovenštiny mluvilo, ale jinak ne. Jinak je to zhruba jako u nás s mladejma anglicky a s některýma staršíma střípkama němčiny, ze který teda já mám jenom hodně slabý základ, takže to bylo o to zajímavější. Tady jsem přespal na poli v bouřce, a když už tak jako člověk spí na poli v bouřce, no tak může rovnou jít ven na tu bouřku fotit, to už pak je celkem jedno. Tady takhle místní obyvatelé, speciálně v této oblasti, hodně používali na jízdních kolech tady ty proutěné koše, což mě úplně fascinovalo, ale jak vidíme, tak paní tady v tom veze i velkou plechovou konev s mlékem, takže prostě je to evidentně praktický nástroj, osvědčuje se jim to a funguje to. Takhle to teda vypadalo po té bouřce ráno, po tom noclehu. No a já třeba hodně nerád jezdím do kopce, rád jezdím po rovině, nicméně v tom Maďarsku už bylo té roviny tolik, že už jsem se začínal nudit, takže jsem cestou napsal básničku, kterou mám tady s sebou vytištěnou, protože jak jsem zjistil, když jsem zkoušel dělat hrdinu a zkoušel jsem nějakou básničku říct z paměti, tak jsem si pak uvědomil, že jsem třeba sloku vynechal, takže tvrdím, že když už nějakou básničku napíšu, tak mám právo si ji nepamatovat. Cyklocestovatelská písnička. U nohou mi řetěz chrastí, předjíždí mě nákladák, každý si to někam mastí, já tu jedu jenom tak. Chci zas poznat nový obzor, nestačí mi to, co znám. Na bouračku dávám pozor, těžko bych se křísil sám. Vítr fouká jednou dozad, jindy zase do očí, nemůže být dobře pořád, jo, občas se to otočí. Kopec, ten je spravedlivý, co se svěl, to si sjeď. Člověk se až někdy diví, jak je dobrý ten náš svět. Tady bych si skočil do řeči, protože jsem následně zjistil, jak hluboce jsem se s tou spravedlností u kopce mýlil, protože v Rumunsku jsem vystoupal v nádherných asfaltových serpentínách, brutální kopec tam v těch Karpatech, abych následně stížděl na druhou stranu dolů takovou polňačkou, kde jsem jako brzdil na rychlost 5 km za hodinu, abych to vůbec jako přežil a sjel. Takže jsem zjistil, že ani s tím kopcem to není tak jasný. Večer koukám ze spacáku, tamhle to je velký vůz, ukazuje na polárku a tamhle letí vzdušný bus. Pokud večer fouká vánek, místo hvězd jsou mraky jen, tak se stane místím spánek, abych nebyl promáčen. Ráno mi pak zvedne víčka, samo slunce, osobně, nebo od ptáku písnička, nebo nějak podobně. Jednou třeba vzbudí mě běhající veverky, Jindy hlučně ve stromě hledá datel breberky. U nohou mi řetěz chrastí, předjíždí mě nákladák, každý si to někam mastí, já tu jedu jenom tak. Zamává mi občas mrně, či palec k nebi zvedne chlap, a to sílu dodává mě, to si říkám makej, šláp. Hlavní je mít tvrdý gumy, tvrdou hlavu, jasný cíl, prověří se, co kdo umí a jestli jsem se připravil. Nezávislá cyklistika, to je pravá svoboda, ač i v sedle čas utíká, tak je to celkem pohoda. Netrápí tě jízdní řády, seš tam, kam sám dojedeš, když máš láhve plný vody, tak přespíš tam, kde ty chceš. U nohou mi řetěz chrastí, předjíždí mě nákladák, každý si to někam mastí, já tu jedu jenom tak. No tak to byla autentická básnička, kterou jsem napsal zhruba v této oblasti. A tady na snímku vidíte autentického datla, na kterého jsem se v té básnice vzpomněl a který mě probudil 6. července 2005 na okraji Hamburku. Naštěstí jsem už tenkrát měl teda zoom na foťáku, takže bylo možné ho vyfotit. No tady ještě pohled na to naložené kolo, tak o brašnách už jsem se trošku rozpovídal. No tady jsem měl takový jako repráček, poprvé jsem něco takového zkoušel, jakože abych mohl poslouchat nějakou hudbu trochu ze záznamu. No jak jste slyšeli, tak někdy jsem hudbu neposlouchal, nebo zdaleka ne, vždycky jsem hudbu poslouchal, jenom někdy. Se jen to pak třeba nefungovalo a tak, a člověk se prostě má odpočnout. Tady je vidět, že jsem měl poprvé na této cestě, já tomu říkám poloklipsny, nebo takový jako špičky. Protože se mně stávalo, že třeba vždycky, když mi začaly odcházet převody a stárnul řetěz, tak jsem třeba někde v křižovatce v rozjezdu to prošlápnul a podjeli mi pedály pod nohou, sklouzla mi třeba pak noha na silnici a třeba v nějaké rychlosti to pak je nebezpečný. Takže pak jsem pořídil tyhle ty poloklepsny. Důležitý je, že nemají ty řemínky po stranách. Protože člověk může slyšet spousty děsivých historek, když někdo má klepsny s řemínkama a má je moc utažený, jak potom různě všude padal. Podobně jako ten pán, co jezdil 30 let na motorce se sidecarou a pak jednoho dne sundal a pak někde zastavil před železničním přejezdem a skácel se, protože se neuvědomil, že už nemá sidecaru. Tak to se stává s klipsnama. Tady ty špičky ty byly v pohodě a pak další rok jsem si teda pořídil nášlapný pedály kvůli bezpečnosti, ne kvůli nějakému výkonu, ale právě kvůli bezpečnosti a to už pak ty nášlapný pedály jsou dobrý, když je člověk po dešti promaže olejem, aby dobře chodili. No pokud jde o vodu, tak tady jsem dřív vozil 0,7 litrů lahev, pak teda jsem přešel na tuhle 0,9 a tady takhle kvůli té brašnice jsem vozil jenom půl litrovku, že větší se nevešla, ale zjistil jsem, že je to velká výhoda na benzínce nebo kdekoliv si nabírám vodu, tak díky té půl litrovce si můžu nabrat vodu i z malé baterie, která prostě není dostatečně dlouhá, takže i když na koloběžku by se mi vešly dvě 0,9 vedle sebe, tak tam vozím jednu 0,9 a jednu půl litrovku právě kvůli nabírání vody. No a pak ještě mám dvakrát 1,5 litru vzadu na brašnách ve speciálních kapsách. Tohle je takový reklamní velomobil, který tam jezdí, vozí reklamu, mě to se strašně zaujalo. Já jsem v tu dobu už právě snil o Lego kole, které jsem si pak později pořídil, abych zjistil, že to není úplně ono. Tady ten velomobil navíc ještě měl střechu, tak jsem to tak okukoval a obdivoval. Ale nějaká rychlost jízdy by se asi od toho čekat teda nedala. Tak tohle je teda Bekešťaba, je to asi 10 km před hranicemi s Rumunskem. Přespal jsem za Bekešťabou, pak jsem se ještě do Bekešťaby na chvilku vrátil. Tady jsem nafotil, jak tady vypadaly ty maďarské forinty. Když už jsem byl v Bekešťabě, tak jsem si koupil čabajku. Taky jo, konec konců, když jsem byl v Maďarsku. Taky jsem konečně sehnal po veškerém úsilí langoš. Já jsem ho scháněl po všech restauracích. No totálně bez šance, abych zjistil, že to člověk musí schánět v nějakém kiosku na ulici. Tam langoš seženete bez problémů, v restauraci nikoliv. No, a pak jsem teda přijel do toho pohraničního městečka Gyula, G-Y se čte Gyul, jako Petr Náť a podobně. Taky jsem si vzpomněl, že se takhle jmenoval pes manželů Havlových, tak nevím, jestli podle toho města. A vidíme, že to tady mají napsáno dokonce celkem ve třech způsobech zápisu, zase nějaká národnostní menšina, až dvě vlastně u těch rumunských hranic. Mají to tam pěkně opravené, samá fontána, vodotrysk a podobně, takováhle nějaká stará pevnost tam je. Když byste chtěli vědět, jak se maďarsky řekne papír, je to papír. se nějaká fontána. Překračují hranici časového pásma, podobně jako to severněji je třeba mezi Polskem a Litvou, a přejíždím tedy do pásma, kde mají o hodinu víc, takže si posouvám hodinky a jsem v Rumunsku. Takováhle páková studna nějak zvlášť mě už nezaujala, už jsem byl z předešlého roku zvyklý z Ruska, z Kaliningradské oblasti, kde něco takového měli taky, nebo třeba z Ukrajiny, z Běloruska. Ve srovnání s takovouhle pákovou studnou je rumpál s klikou v podstatě pokročilá technika. Dáči je v provedení, v jakém se u nás neobjevovala, protože v tuhle dobu se k nám dovážely z dáčí jenom takovéhle valníky, ale ne tyhle osobáky. To vlastně ještě pořád vychází z Renaultu 12 licenčně, někdy z těch asi 60. 70. let. A pak se to upravovalo. Tak, tady jsem v Aradu, vidíme místní bílou radnici a divadlo. A z Aradu pak následně pokračuju na jih, na Temešváru. V Rumunsku to bylo naposled, co jsem někam jel bez zrcátka. Já jsem do té doby mýval zrcátko na kole, jenom když jsem jel na cykloturistický tábor s dětma, tak abych viděl, co mi ty děcka za zádama dělají a jestli jsme všichni netrháme se a podobně, zkrátka, co se tam děje. Když jsem jezdil sám, tak jsem tenkrát ještě jezdil bez zrcátka. Rumunsko mě z toho definitivně vyléčilo, protože všechno to, co se vypráví o polských kamionákách, není vůbec nic ve srovnání s kamionáky rumunskými. To zkrátka jedete po silnici, najednou vám takhle okolo řidítek proletí prostě 90 kamion a vy o tom předem nevíte. A když to chcete vidět předem, tak se musíte otočit, což se bojíte udělat, protože když se otočíte, tak víte, že popojedete 10 cm doleva, což by se vám mohlo stát osudným. Takže zkrátka už potom při cestě okolo republiky následně jsem měl zrcátko, mám ho i na koloběžce, prostě všude. Tady vidíme to pravoslavné Rumunsko se vším všude, ty kopule na kostelech, zlato všude vevnitř v kostele, to už jsem teda v Timișoáře. Tady vždycky, když tyhle ty fotky ukazuju, tak mě napadá písnička Otázky od Olympiku, kde se zpívá, proč je zlato drahý kov. No a já teda odpovídám, protože ho je málo a má skvělé fyzikální a chemické vlastnosti. Proto se taky používá na kontakty, protože má skoro tak dobrou vodivost jako stříbro elektrickou, ale oproti stříbru má mnohem větší odolnost, takže proto třeba drahá sluchátka mají pozlacené kontakty. Že to zlato je zkrátka technologicky skvělý materiál, a navíc je ho málo, tak je prostě drahý a blízká se, takže se pak prostě používá na takovýhle ne zcela důležitý účely. No všude tam bylo poměrně teplo. Tady těch 40 stupňů Celsia, co jsem zrovna vyfotil, tak ještě nebyl úplně rekord, někde bylo i víc. Když byste někdy chtěli fotit takovýhle displej, tak zjistíte, že vždycky vyfotíte jenom jednu tečku, protože to tam strašně rychle pobíhá a člověk si to spojí v hlavě, takže když chcete, aby se to spojil i ten foťák, tak musíte nastavit velkou clonu a dlouhý čas, aby to prostě stihlo všechno naobrat. Tak místní kostelík na nějaké vesnici. Něco jako obecní policie. Nějakých místních policistů jsem se zeptal, jestli se dá plavat v nějakém jezírku, co jsem měl na automapě. Měl jsem automapu celého Rumunska, tam takhle ta silnice, podle který jsem jel, a vedle prostě v zemi nikoho, kde nebyla žádná silnice, byl takový modrý flíček, kam jsem se chtěl intuitivně nějak prostě dostat, abych se nějak teda trošku opláhl a schladil tady v tomhle počasí, kde prostě už bylo hodně dní, bylo přes 40 stupňů Celsia, tak jsem si říkal, že bych se možná mohl jednou umýt. Tak jsem tak jako těch strážníků se ptal, jako jestli tady takhle se dá jako plavat. Oni se tak jako radili, pak usoudili, že asi jo. Tady vidíme husy, který se samostatně od někud někam přesunujou, vědějí, kam mají jít, tak nepotřebují žádný doprovod. A tady už jsem právě na té polní cestě mezi dvěma silnicemi, kde jsem chtěl na té spojnici teda najít tu vodní nádrž. Takhle na dálku je ta krajina úžasně fotogenická. Jo, prostě nádherný prostředí, tráva, různý barvy, ovce, všechno možný, prostě nádhera, krása. Ale když se podíváte pod sebe, tak to je tragédie. Kde není nějaká plastová petlahev, tam je zase plechovka od Coca-Coly. Jo, prostě tragédie. Já nechápu, jak je možný v takhle řídce obydlené oblasti, kdy v podstatě ty lidi tam jsou tak jako u sebe doma. Nechápu, jak je možný tam vygenerovat tolik odpadků, prostě všude mezi těma vesnicema, v polích. No, strašný. Tady jsem ještě fotil čápa jako poměrně exotickou věc. V posledních letech mi přijde, že se čápy začaly hodně vyskytovat i u nás, což mě tak jako potěšilo. Dřív jsem čápy viděl vždycky na jihovýchodě a na severovýchodě. Maďarsko, Rumunsko nebo severovýchod Polska, Rusko, Litva. To prostě byly místa, kde byly čápy, ale to mezi tím prostě u nás nebyly a v posledních letech už zase jsou. Tady jsem měl zkrátka po téhleté polňačce. Když jsem, tady vidíte, jak jsem tak jako lehce spocenej teda z těch aktuálních podmínek. Mimochodem teda tu vodní nádrž jsem našel, ale byla úplně prázdná a suchá, takže jsem pokračoval dál v původním směru, nebo zkrátka dál na východ směrem k té silnici, ke které jsem měl namířeno. A přijel jsem k takové zemědělské usedlosti, kde mě přiběhlo přivítat asi tak 10 až 15 psů, z nichž každý měl asi 40 až 50 kilo. Takže tady z těch doslova půl tuny psů mi přiběhlo naproti. A já jsem teda pejskař. Já si věřím a mám takový praktický zkušenosti, že prostě když nějaký pes se se mnou potká a dává mi najevo, že mě chce sežrat, tak já mu většinou vysvětlím, že mě nemá sežrat, takže se má ode mě nechat pohladit. Pak to zjistí psovod, vyděsí se, že ten pes každýho sežere, jak je to možné, že jsem ho pohladil. Takhle já to zkrátka mám všeobecně zavedený s všema cizíma psama. Cokoliv uslyšíte o rumunských, pasteveckých, ovčáckých psech, který hlídají ovce před vlkama, aby je nerozetrhali, všemu věřte. Tohle bylo totálně bez šance. Ještě se tam z té farmy prostě nikdo nevycházel, tam nikdo nebyl, prostě ty psy mi přiběhly v ústrety, zablokovali tu jedinou cestu, která tam byla a prostě mi vysvětlili, že neprojdu. Objevil se tam nějaký traktorista, který taky teda neuměl žádný světový jazyk, ale prostě nějak jsme se domluvili rukama nohama. Následně jsem teda zjistil, že to ani nejsou jeho psy, že on tam prostě projíždí na traktoru a oni jsou zvyklí, že traktory tam projíždějí, takže ho prostě nesežerou, navíc on sedí nahoře a ještě má dveře. No, pokusil se mi prorazit cestu mezi těma psama, což dopadlo tak, že mě málem přejel tím velkým zadním kolem. A no prostě to nešlo. Musel jsem, jako vrchol mých pejskařských dovedností bylo to, že jsem odtamtud vycouval v jednom kuse a odbočil jsem na jinou odbočku a pak nějak jsem intuitivně pokračoval přes les, přespal jsem tam někde na nějakém rozcestí u nějaký hájovny. Tady vidíte, že ta cesta taky předtím ještě vlastně končila, pak pokračovala tady dál podél toho pole. No zkrátka přežil jsem a druhý den jsem se pak teda dostal na tu druhou asfaltku, kterou jsem zase už měl v té mapě. Prostě nějak jsem šel za nosem tak dlouho, až jsem na ní byl. Nebo jel, no místa mašel skoro. Takhle to tam teda vypadalo. Jo, takže krajinka hezká, ale nevýhoda těch ovcí je, že okolo nich bývají dost nekompromisní psy, který nejsou zvyklí, že se jim tam objevují nějaký turisti. Ale opravdu speciálně ty rumunský psy, ty jsou teda vyhlášený jako různě mezi turistama. Tak tady takovéhle elektrické vedení vidíme na takovémhle ne úplně opracovaném sloupu, ale funguje. Tady vidíme, jak může probíhat doprava nějakého sena, nebo co to vlastně je, bez problémů, vyšplhá se nahoru a jede. Mně se strašně líbily tyhle ty rumunské patníky, že vypadaly tak jako klasicky, pohádkově, je to barevný, pruhovaný. Podobně jako třeba v Německu, když vyjíždíte z nějakého města, tam je vždycky napsáno, jakým směrem jedete, jak je to daleko, tak tady je to napsáno přímo i na patnících, různě na té cestě, jak daleko to je prostě do jakého města. Je tam i nějaká kilometráž. Na kilometráž jsou hodně zvyklí třeba Poláci, vždycky hlásí do vysílačky, na kterém kilometru je radar. V Čechách se vlastně na kilometráž hraje jenom na dálnicích, ale ne na těch ostatních silnicích. Navíc jsem se taky dozvěděl, že tady ty patníky, jak tady vidíme, že je bílo-červený, takže místo té červené tam jsou taky různé jiné barvy a to záleží na třídě silnice. Podobně jako u nás máme zelený nízkotučný mlíko, modrý polotučný a červený plnotučný, tak Rumuni mají takhle rozlišený silnice. To samé jako taky sešity se rozlišují modrý, červený a zelený podle toho, jestli jsou prázdný, linkovaný nebo čtverečkovaný, tak zkrátka podobně je to s rumunskými patníky. A navíc taky byl krásně poctivý kamenej nebo betonový nebo jaký, takže mohl fungovat opravdu jako patník, abyste mohli nastoupit na koně, proto se taky jmenuje patník. No, tady jsem v Rumunsku navštívil nebo potkal prostě u cesty takovýhle otevřený, nikým nehlídaný skanzen s lokomotivama. Tohle je taková asi nejmenší lokomotiva, která tam je u vstupu. A tohle je zase naopak největší lokomotiva. Mám 1,85 m na výšku k tomu přilbu. Vidíte, jak tam stojím vedle toho kola, který je ani ne do poloviny lokomotivy, takže se můžete udělat představu o velikosti té mašiny. Normálně to tam stálo v parku, žádný plot, kamery, nic. Bylo to v pohodě. Oproti tomu před pár lety se stalo, že nějaký český závodník, co závodil někde s kamionem Rally Paříž Dakar nebo něco takového, potřeboval peníze na závod, protože to závodění je drahý, tak si pronajal auto jeřáb, pronajal si auto a někde prostě ukradl z nějaký fabriky lokomotivu, kterou tam měli na vlečce. Tak to se evidentně v Rumunsku neděje. No, nicméně teda bohužel, pokud je o pořádek, tak tohle je typický rumunský snímek, kterým se nesnažím Rumunsko nějak dehonestovat, to tak prostě je. Takoza se to tam sice snaží uklidit, ale nestíhá to. No a tady už jsem stoupal do toho kopce, který jsem naznačoval. Přede mnou teda jede autoškola a ta autoškola nevenčí ty koně, ta autoškola ty koně jenom předjíždí a jede se dál po svým. No a ty koně prostě jdou od někud někam, vědějí, kam mají dojít, nepotřebují zase nikoho, kdo by je vedl. To by u nás už asi taky dneska nešlo. No tady vidíme různé domy v horách, uvidíme ještě i další. Na jednom promítání se mě někdo ptal, v tom ale snad nikdo nebydlí. Já jsem říkal, jo, v tom normálně bydlej. Ale tak vidíme, že to má všechno, co to má mít. Je tam střecha, jsou tam stěny, čistý vzduch, pohoda, žádný stres, zdraví nervy. No a v rámci toho stoupání a krátkého chvilkového klesání jsem přijel tady do téhle vesnice, kde tek tady ten potůček, pásly se tam krávy, nějaký lidi se španělskýma SPZkama se tam udělali piknik, pak se ukázalo, že to jsou Rumuni, kteří se odstěhovali do Španělska a teďka přijeli na dovolenou a na návštěvu za známejma, tak tady prostě přespali na druhé straně toho mostku, stejně jako teda já, jak následně zjistíme. Okolo tam pobíhal, oni teda spali někde vpravo tady, takže to není vidět. Okolo tam pořád pobíhal takový nějaký pes, až po pár hodinách jsem zjistil, že nepatří k těm lidem, že je to místní vesnický pes, co zkrátka tam pobíhal, jestli něco nedostane. Já jsem tady takhle přespal pod širákem, taky jsem natočil odsud nějaký video, který jsem dal pak na YouTube, jak tam zkrátka ty krávy chodí, pasou se a soužijou tam úplně bez problémů. Nazval jsem to tuším Krávy jsou přátelská zvířata. Ono se mi tam totiž taky stalo to, jo, oni se mě ještě ty Rumuni ptali, jestli se nebojím spát pod čirákem kvůli medvědům, tak jsem říkal, jako, že ne. No a v noci jsem teda tak jako ležel, spál v tom spacáku na té karimace a prostě spím a najednou slyším, že mi něco funí přímo vedle hlavy, tak jako otevřu oči, teďka tady vidím tlamu, no a přímo vedle hlavy se mi pásla kráva, protože všechno ostatní už bylo prostě spasený a já jsem jí ležel na těch posledních 2 metrech čtverečných, kde bylo co žrát, takže prostě to potřebovala vyšrat ještě okolo mě, tak jsem zase zavřel oči a spal jsem dál. Jako krávy jsou v pohodě, když tam není nějaký bejk, tak to je bez problému. Akorát teda občas jsou jako trošku třeba nešikovný, když jsem byl jednou s autem prohnuj přímo na pastvině u toho zemědělce, se kterým to bylo domluvený, tak se jim to auto tak líbilo a prohlíželi si ho z takových blízkosti a volizovali mi to auto, že mě rohem, prostě když koukala kráva do interiéru, rozbila plastový vofuk na okýnku u spolu, jestli takový ten difuzor. Takže potom, když jsem říkal, že mě to rozbila jedna kráva, která neví, kde má který roh, tak to mohlo znít tak, že mluvím o nějaký řidičce, ale ono to bylo opravdu o krávě. No takhle to tam vypadalo, prostě kouzelný, potůček tam bublal, krásná noc. No takhle jsem se tam vařil čaj, protože vidím, že to je malý ešus. Je důležitý mít třídílnej ešus, protože malý ešus je na čaj, případně na nějaký mlíko, když si člověk koupí, a velký ešus je na všechno mastný, polívky, těstoviny a tak. Jednou na té první cestě, kde jsme měli společné věci, tak jsem neměl svý nádobí a pak jsem jako musel fungovat s dvoudílným ešusem. A když si teda uděláte čaj do velkého ešusu, který je mastný od polívky, tak tam můžete nasypat cukru, kolik chcete, ale prostě se toho omastku nezbavíte. Jak máte třídílný ešus, tak s tím můžete jet měsíc a půl, umejete to jarem až doma a jste v pohodě. No, ráno mě déšť vyhnal ze spacáku, takže jsem vyjel časně, začal jsem zase stoupat tady podél tyhle baráků dál do kopce. Tohle to asi možná zhruba bylo to nejvyšší místo. Bohužel tam nikde nebylo přečtení, jak jsem vlastně vysoko, a z mapy jsem se to taky nedozvěděl. Jelikož jsem chtěl sjíždět z kopce správným směrem, tak jsem se tam nějakého člověka na skútru ptal, jako jestli to vede tím směrem, co chci, nějak jsem mu to ukazoval v mapě. A teďka prostě nějak anglicky neuměl, rusky neuměl, ty moje střípky němčiny taky neuměl. A teďka prostě nějak jako zjistil, že jsem Čech, jsem prostě nějak prostě všim, jsem to měl všude napsaný, na dresu, natištěný a tak. A tak se mě zeptal, jestli umím slovensky. Protože tohle to už je Banát, čili ta oblast, kde je česká a slovenská menšina. Takže prostě teda, když on uměl slovensky, tak teď já jsem se tak jako snažil mluvit strašně hardcore slovensky, jako jsem říkal jako tuna a tak, jako aby to prostě tak znělo. Tak mě jako poviděl, kudy se kam dostanu, a když se zavíral přilbu a odjížděl, tak říkal, dobré, že jsi věděl po slovensky, a odjel. No. A odsud teda tady právě sjíždím z kopce, abych pak pokračoval na Drobeta Turnu Severín k bulharským hranicím. A tady právě se mě přihodilo to, že to z toho kopce byl mnohem horší povrch, než to byl do kopce. A navíc ještě se blížil telefonický živý vstup do rozhlasu a nebyl tam ale vůbec žádný telefonní signál. Takže to byla trošičku prekérka, ale pak jsem to teda v poslední chvíli stihnul. Takže takhle to tam hezky vypadalo.
Ty ovce jsou takový druh ovcí, jakže mají takový červený čtvrtý.
To právě nevím, já si myslím, že oni budou asi poznačení. Já si myslím, že to je asi barva. A nevím, jako kvůli čemu přesně, aby si je poznali mezi sebou, nebo aby mě někdo, já nevím, neukradl kvůli vlně, ale zas, jestli je potom používají jenom na mlíko, když vlastně z toho nemůžou brát tu vlnu, když je mají barevný, nebo jestli to pak jde vyprát. To nevím, to bohužel jako jsem se tam nikoho nezeptal, sice se většinou snažím zjistit, když jako něco nevím, tak se snažím doptát, ale tady jako nebylo koho, a když už tam náhodou stejně nějaký vesničan byl, tak prostě neuměl ani rusky, natož třeba anglicky, no, takže to prostě jsem nebyl schopný zjistit, no. No a tohle to byl teda ten telefonický vstup do rozhlasu, takový jako nejméně komfortní, prostě našel jsem místo, kde byl signál, a honem na poslední chvíli volat. Ale proběhlo to drát doucha a už to jelo. No, tady jsem pak pokračoval po takovýhle nějaký cestě. Koukám, jestli to letí letadlo nebo bouřka, co se tady zrovna... Letadlo asi, no. Ono mělo pršet, ale zas tak moc nic velkého se nedělo. Takže tady teda jedu přibližně směr Bulharsko na jih. Už jsem na jihozápadě Rumunska a jedu na jih hranicím. Tady jsem občas přespal vždycky v nějakém svahu, na nějaký terase, v nějakých jakoby vinicích nebo něčem podobném. Občas jsem taky píchnul, když to bylo přední kolo, tak se až tak moc nedělo, k tomu přednímu kolu se dá celkem dostat. U zadního je to horší, ale ještě pořád to není nic ve srovnání s lehokolem, kde prostě je nešikovný držák stojánku a převodovka v zadním kole a takové věci, takže tady ještě se dá do toho dostat velice snadno. No, tady ten prach v kombinaci s těma 43 stupněma Celsia, kdy člověk je celý spocený, že se to na něj krásně lepí, tak jako nebyl úplně příjemný. No ale co má člověk dělat, když to má na trase, tak tím prostě projede. Jo, tady to je zrovna jeden z těch noclehů někde ve stráně, v terase, kde jsem měl výhled prostě na nějakou rumunskou vesnici, kde ještě večer prostě tam měli nějakou oslavu, takže tam hrála místní rumunská hudba.
Setkal jste se tam někde s romskýma nebo cikánskýma vesnicema nebo osadama?
To jsou skoro všechny, nebo ono jde o to, jakou budeme, kde budeme brát tu hranici. Když si vzpomenu na nějaký dokument nebo reportáž, co jsem viděl, že nějaký český dobrovolníci kopali kanály odvodňovací v nějakých romských osadách, cikánských, prostě, já budu říkat cigánských, protože oni sami se říkají cigáni a sami se tak nazývají, a Rom je v podstatě urážka, kterou vymyslel český úředník a tváří se, že je to obráceně. Ale zkrátka v tady z těch cigánských osadách na východě Slovenska, co jsem někde viděl v nějakém dokumentu, tak jako nic takového jsem tady jako nepotkal. Ale je to taková celkově divočejší, temperamentnější oblast, kde ty třeba stavby jsou improvizovanější. Zkrátka je Německo, pak jsme my, pak je Polsko, pak je Ukrajina a pak je Rumunsko, když to prostě budu chtít takhle jednoduše seřadit na takový tý ose a každý mu prostě ten jeho způsob přijde být takový jako normální, no, zase z našeho pohledu Němci jsou strašní byrokrati, kteří prostě jsou zkostnatělí a nedokážou si poradit v běžné situaci, když prostě jim to manuál nedovoluje. No a zase naopak v tom Rumunsku nebo prostě v tom Polsku si poradí i s tím, s čím si neporadíme my, ale zase to mají prostě takový divočejší standardně. No, takže tam těžko posuzovat, co, jako co bych nazval cigánskou osadou, protože oni prostě jsou opálenější všichni, temperamentnější taky a taky jsou to větší improvizátoři a ještě to tady bude vidět na nějakém autě, na nějakých barákách, takže tam je to prostě standard. No jo, takhle vypadá moje statistika nocí, jako kde jsem spal, datum, jestli to bylo pod čirákem nebo ve stanu, jestli to bylo v lese nebo spíš na něčem, to, co vypadá jako pole nebo louka, takhle prostě si to a v jakém to bylo státě, aby to pak bylo vysčítatelné, abych věděl, co a jak. No a tohle zrovna taky právě je odpověď na tu vaši otázku. Tohle je to satelitní městečko, kde prostě vidíme, co tam je těch satelitů na tom baráku. Prostě to je masakr trošku. No já třeba se nedívám vůbec na televizi, teda dívám se přes internet na to, na co chci a tehdy, kdy já chci a vůbec prostě nevím, co je to televizní program, který by mě diktoval, co mám kdy dělat. To prostě nechápu. No. Co jsem k tomu? Jo. Taky ještě, co mám takový svůj manuál, protože jsem studoval vlastně elektrotechnickou školu kdysi a tak prostě nám vyprávěl učitel o družicích a o takových věcech. A tak jsem si z toho vlastně uvědomil, že vlastně drtivá většina těch družic, které jsou pro satelitní vysílání, jsou nad rovníkem. Takže jsem si říkal, no kurník, to vlastně znamená, že ty satelitní antény koukají na jih, když jsme na severní polokouli. Takže zatímco klasicky se učí takový ty poučky, jakože sever se má hledat podle lišejníků, když jste někde v lese, což já teda, když do toho lesa vždycky jdu jenom na noc a pak zase se vrátím na tu silnici a pak zase prostě jsem ve městě přes den, tak zkrátka já jsem si na tu navigaci vytvořil svou vlastní poučku, že satelitní anténa kouká na jih. A podle toho se můžu navigovat. Je dobrý jich teda vidět víc, protože antény jsou různý a jsou si podobný a ne každá musí nutně koukat na družici, která je nad rovníkem, ale když jich je někde víc, jako třeba tady, no tak prostě víme, kterým směrem je jich, protože tam kouká ta anténa. Takže se to dá použít takový satelitní navigaci bez GPSky. No a tady druhá část odpovědi na vaši otázku, tohle je zrovna vytuněná Dacia. Byť teda mám taky auto upravený, ale zase ne úplně takhle, ale taky tam teda pár světel mám, abych věděl, do čeho jdu a jedu. Tak tohleto je asi už drbeta Turnu Severín, já jsem si ještě pak nějak nakoupil, tady nějaká stará tržnice, stadion. Tohle se mně hrozně líbí, to číslo, to je odpočet do změny signálu. To tam běží pořád, ať je červená nebo zelená, vždycky tam vidíte, jak dlouho to ještě vydrží, za dlouho dojde ke změně do toho druhého stavu. Tady v České republice už spoustu let kamionáci usilují o to, aby aspoň oranžová, teda aby aspoň zelená začala blikat předtím, než tam padne oranžová. Já třeba jsem taky měl jednu nehodu s autem, kde jsem chtěl projet tu křižovatku na oranžovou, prostě jsem jel, v Hradci Králové to bylo, skočila tam oranžová. Byl jsem rozjetý, neviděl jsem, že tam takhle padne. Kouknu, byla to T-čková křižovatka na okruhu, vpravo nic. Kouk jsem vlevo, nejbližší auto prostě strašně daleko, i kdyby na mě chtělo zaútočit, tak ke mně nestihne dojet. V pohodě stihnu projet. Kouknu zpátky, to auto přede mnou se rozhodlo na to oranžovou zastavit. No problém, zastavil jsem o jeho zadní nárazník. Takže zkrátka ty semafory jsou prostě nepředvídatelný. Když prostě vidíte auto, který nějak jede, tak vidíte, jakou má rychlost, trajektorii, zrychluje, zpomaluje. Takže v Rumunsku dávno mají tohle. U nás se nepodařilo prosadit zatím ani to, aby ta zelená aspoň teda zablikala předtím, než padne oranžová. Takže prostě ty semafory jsou takový nepředvídatelný. Tady to měli lepší.
Já jsem odmostal, my to tam máme.
No, tak to máte nějakou... No.
Jak dlouho
Tak to máte nějakou specialitu, protože mě třeba, tak já jak jsem zvyklý prostě takhle cestovat, tak já mám rád piktogramy a nesnáším takový ty nápisy, kterým cizinec nemůže jako rozumět a pak jsou nebezpečný. V České republice ještě poměrně nedávno bylo standardní, že když někde byl provoz cyklistů v jednosměrce v obou směrech, tak to tam bylo napsaný normálně textem. Provoz cyklistů v obou směrech, jsem si vždycky říkal, tak tady pojede nějaký Němec. A nebude to vidět a prostě tady sundá toho cyklistu, protože nebude vidět, že tam může jet a tak pojede úplně vlevo. No a já jsem strašný chlad prostě usiloval o to, aby se to značilo piktogramama. tak teďka už pár let, teď nevím, jestli 3 nebo kolik on ten čas strašně letí, takže teďka už to konečně je, už prostě ta značka existuje. Ale právě na severozápadě, tak no, z mýho pohledu skoro u vás v Český Lípě, prostě měli ten piktogram ilegálně ještě dřív, než to bylo jako zavedený. Já jsem si říkal, hurá, prostě tady je první vlaštovka. A to bylo teda v roce 2008, kdy jsem jel právě okolo republiky, tak to ještě nebylo schválený. Takže tam to byly taky průkopníci. No. Tak já nevím, jestli u vás na tom severozápadě, prostě, jestliže jste u toho Německa, tak prostě se tam dělají takovýhle věci, které nejsou standardní v české legislativě, ale jsou potřeba. Tak třeba se toho dočkáme. No.
Třeba na zastávce tramvají, která tramvaj, kdy přijede, kdy... Jo, jak, aby člověk měl přehled, za jak dlouho, která tramvaj, kdy přijede.
Jo, tak tohle je třeba na Hradeckém nádraží v autobusovém taky, bohužel to svítí tak silně, že v noci vás to tak oslňuje, že se to nepřečtete. A v Náchodě, co je zrenovovaný autobusový nádraží, tak už to máme taky, no. No, no tak tohle se týká autobusových nádraží pro dálkový autobusy, takže tam jako nic jako zastávka jako neexistuje, tam je, nebo prostě ten autobusák, no. Tak ale jo, tak tohle už se objevuje, to je asi i jinde už. No a takhle teda to vypadalo v noci ze předu, nějaký ty reflexní doplňky. Měsíc v trávě, někde, co jsem vyfotil, takhle jsem tam spál někde na poli nebo na louce. Takovýhle pes na mě koukal. To jsem ještě jel teda na klasickém kole, tak to ještě celkem šlo, potom když jsem přišel na lehokolo. Jak pes vidí lehokolo nebo koloběžku, tak se může zbláznit. Prostě protože pes v prvním roce života se seznamuje se statusem quo, co je normální stav světa, a jak je starší než rok a vidí něco, co do té doby neviděl, tak štěká, aby upozornil psovoda, že něco není v pořádku. Taky to je vidět na všech těch obrazech z 19. století. Vždycky jel cyklista a za ním smečka psů ho vyháněla z vesnice. Tak to samý se děje na lehokole a na koloběžce. No a v případě Ruska a Rumunska i na klasickém kole. Tady takováhle nějaká kaplička u cesty s prameníkem s vodou. Celkově je to všechno takový, nechci říct kýčovitě, no pestře barevný, prostě jako třeba na Litvě, v Bělorusku a na Ukrajině, kde jsou třeba barevný dřevěný domy. No tady takhle se to šrádovala po silnici, takováhle krásná želva, bohužel teda tohle je její poslední fotka zaživa, protože jen jsem to vyfotil, tak ji přijel kamion a ten kurníř to jako nedal. Takže tohle takhle poslední snímek. No tady zase nějaký takovýhle povoz na vesnici, místní domky. Jak jsem naznačoval, bylo tam strašný horko, takže po obědě prostě ti místní zemědělci, aby je to prostě doslova nezabilo to horko, už potom asi třeba, tak si dají siestu po obědě. Mají na těch polích takovýhle přístřežky, kde si poležej a počkaj, až se budou moct pokračovat. No, jak jste si mohli částečně třeba už všimnout, mám rád auta a užitkový auta, tak tady to je Olcit. Olcit u nás běžně jezdil v 90. letech, rumunský auto, nedechovalo se skoro nic, to v podstatě všechno skorodovalo, ale takovýhle dodávky ty u nás nejezdily. No a tady už jsem u Dunaje zase, řeky, která, jak už jste pochopili, mě při tom mém cestování hodně provázela, nebo prostě vždycky jsem ji někde potkal. A tady to je přívoz pohraniční z Rumunska, z východního, čili levého břehu, když to teče ze zhora, ze severu, na západní pravý břeh do Bulharska. Tady teda mě úplně nepotěšili, protože zatímco na mnoha jiných místech je standard, že pěší a cyklisté mají přívoz zdarma, to je prostě úplně normální věc, tak tady mě normálně na ferovku za to jízdní kolo vypálili sazbou jako za osobní auto. Přitom, jak vidíte, tak jako místo pro osobní auto jsem teda evidentně nezabral, ale zaplatit jsem to musel, protože jako přeplavat jsem to schopný nebyl. Ta řeka tady je tak široká, že už je to v podstatě skoro jako rybník, takže vidíme, že tady prostě normálně jezdí vodní lyžař za motorovým člunem. Ono taky třeba na Váhu, někde na jeho západě Slovenska, když tam někdo pluje na kánojích, tak ho to vlastně zalejvá zleva a zprava, protože tam jsou vlny od větru, takže už to je prostě v podstatě skoro jako stojatá voda. Ono taky třeba, když na Islandu nejsou mosty, ani přívozy, ani nic jiného, tak se to tam brodí. A základní poučka je, když máte brodit řeku, tak je máte brodit v místě, kde je nejširší, protože tam je nejmělčí. Což vlastně na první pohled lidi mají pocit, jakože by intuitivně chtěli brodit tam, kde je to nejužší, aby to měli rychle za sebou. Jenomže když to je úzký, tak to musí být hluboký, aby se tam ta voda vešla. No tady jsem tedy v Bulharsku, kde se píše cyrilicí, Bulgária. Takhle vypadá razítko z toho přívozu, nebo z toho dunajského hraničního přechodu. Bulharská vlajka a MPZ, mezinárodní poznávací značka. A tohle to je přírodní myčka. To, co vidíte na pozadí, to je hliník mého ešusu a to, co vidíte na popředí, to jsou mravenci, kteří z něj odnáší nějaké zbytky potravy asi po ránu. Takhle jsem tam přespal v Bulharsku na poli. Jednu noc, jenom asi 60 kilometrů jsem tam nejel, nebo možná i méně, nevím. No a jak jsem tam tak jel, tak jsem potkal tenhle ten válec, který se vyrobil v Amanu, čili v bývalém stavostroji v Novém městě nad Metují, asi 10 kilometrů od Náchoda, nějakých řekněme 25 kilometrů odsud. Tak jsem měl radost, že jsem tam takhle daleko viděl takový, kdyby tuzemský, ale přímo okresnivý výrobek. Zbytky jakési pevnosti. Jinak, když jsem tady komunikoval s těma lidma v Bulharsku, tak se teda vůbec nepotvrdilo to, co se tady tak jako všeobecně ví, že mají to vrtění a kývání hlavou obráceně. Asi, že viděli, že jsem cizinec, tak automaticky přepli do evropského módu a vrtili a kývali hlavou přesně tak, jak jsme my zvyklí tady, takže jsem si tuto exotiku nemohl vyzkoušet. Takhle se tam vylepují parté, následně uvidíme, že to je celkem běžné i v Jugoslávii nebo v zemích bývalé Jugoslávie. A trošku se tomu blíží i hnedka příhraniční Polsko za Náchodem, kde ale teda, kde sice se to vylepuje živelně, nikoli ze strany pohřební služby, ale jsou to prostě specializované nástěnky, že je plakátovací plocha pro různé komerční sdělení a inzeráty a nedaleko je pak speciální plocha, kam se lidi sami vylepují parte. Ale tady teda je na tom hrozně zajímavý to, že to tady hrozně dlouho zůstává. Jo, protože tady jsem byl v roce 4, 5, 6, 7, 2007 a vidíme, že tady třeba tady ta Ljubka Cieková, Cánová, Tomová zemřela v roce 2005, takže tam to parte visí zhruba 2 roky. Nevím, jestli to uvidíme ještě někde, ale já vám to ještě pak následně ukážu v těch postjugoslávských státech. Zase místní zemědělec. A vidíme, že už se blížím k Srbsku a tady ještě píšou a Černé hoře, nebo Srbia a Montenegro. To je vůbec hrozně zajímavá věc s tou Jugoslávií. Jak oni tam prostě furt měnili ty státy a furt nevěděli, jak to vlastně chtějí mít a nevěděli roupama co by. A pořád se prostě dělili až do posledního atomu. Já jsem si těsně před odjezdem koupil v Náchodě fungl novou mapu tady z té oblasti, kde byl mimo jiné stát Srbsko a Černá hora. A když jsem si pak zjišťoval nějaké podmínky roamingu, tak tam někde byly nějaké jiné roaming podmínky pro Černou horu, ale už se tam nic neříkalo o Srbsku. No zkrátka prostě, když jsem tam jel, tak už to bylo samostatně Srbsko a samostatně Černá hora. A přitom vidíme, že i tady je navigace na Srbsko a Černou horu i prostě v latince i v cyrilici. 3 kilometry před hranicema. Zkrátka ty Bulhary už taky nebavilo to pořád přepisovat, ať si tam ty Jugoslávci dělají, co chtějí, prostě my už si ty cedule necháme, jak jsou, protože kdo to má pořád předělávat, když to tam v té Jugošce mění, jak ponožky, to uspořádání těch hranic. No, hodinky naznačují, že se vracíme z toho času, který tam byl, plus 1, zpátky do toho času středoevropského letního. Teď jsem málem zmáčknul šipku doleva, jak jsem si představil, jakože jedu na západ. Ale je to dobrý, dokázal jsem zmáčknout šipku doprava, abych vám ukázal další snímek. Tady už to vidíme správně. Republika Srbia, cyrilicí i latinkou, dole na bílým. Nahoře taky Republika Srbia, potom Republic of Serbia. Dobrodošli, welcome, prostě vítejte. Tady je MPZ, mezinárodní poznávací značka SRB jako Srbsko, ale vidíme, že je to přelepený, že pod tím byla ještě nedávno mezinárodní poznávací značka jiná. A tady vidíte, jaká bylo to právě Srbsko a Černá hora, SCG. Ale přitom jsem tam někde na nějakém autě viděl i MPZ jugoslávskou, což mě velice překvapilo, když jsem potom viděl, jak opravdu nehezky tam v té bývalé Jugoslávii mluví o svých sousedech, i když už po sobě nestřílejí, tak opravdu teda v tom roce 2007 se stále ještě značně neměli rádi, když to tak jako řeknu kulantně. Takže mě se strašně jako zaujalo, že prostě se někdo nechal na tom autě to YU, že to prostě nešel hnedka přelepit. Oni ty MPZky jsou taky vůbec zajímavý téma, potom ještě vám taky ukážu Bosnu a Hercegovinu, kde to I je malý, Bosna i Hercegovina, snad jediná MPZka, ve které je malý písmeno, protože je to spojka a není to zkratka. A taky když se dělilo Československo, tak my jsme třeba doma měli sousedku, nebo doma, vedle jsme měli sousedku, která byla taková, zase když to řeknu kulantně, hodně rychle sledovala trendy, především ty politické, takže prostě nejdřív to byla taková zapálená komunistka, pak zapálená volička občanské demokratické strany a tak zkrátka stíhala sledovat, co se kde děje, kam šel vítr, tam šel pláštěk, ta korouhvička. A v roce 92, už někdy v létě, prostě nařídila manželovi, že se museli nalepit na auto novou MPZ-ku. Přece Československo končí, nemůžeme mít CS na autě. Takže ona a pár dalších takovýchhlech politicky pružných osob si na auto nalepili MPZ-ku CR a bylo jim úplně jedno, že to dávno je MPZ-ka Kostariky. No, ale zkrátka dali se tam CR, aby měli radost. Až pak se ukázalo, že Česká republika bude CZ. A taky i dnes málo kdo ví po všech těch letech, že kód češtiny jako jazyka je pořád CS. Když se podíváte do počítače s Windows, no, co bych chodil okolo, vidíte, že česká klávesnice je CS, takhle je to správně, prostě to tak je podle normy. A když někdo na webu má CZ jako kód jazyka, tak je to špatně na 80% webu. Pokud je vedle EN jako angličtina a ne UK jako Velká Británie. No, to jsem trošku se rozhovořil o těch kódech. Zkrátka jsem vybař informatik, tak mám tyhle věci rád. Tady jsme tedy v bývalé Jugoslávii, v Srbsku. Míjím odbočku na Bělehrad. Já se vždycky musím dát pozor, abych z toho neudělal lázně Bělohrad, které jsou tady kousek. Abych tam dal správnou samohlásku. To je to samé jako Zábřeh a Záhřeb. A pokračuju teda dál na západ. Ten Bělehrad míjím a ignoruju z jihu. Vidíme zase nějaká ta další parté. 2007, tak to je aktuální. A nahoře to nepřečtu. 2006, taky rok starý. Jugoslávská dodávka tam, kterou ještě párkrát uvidíme. Tady je ve variantě se třemi nápravami. A tady je ve variantě se dvěma nápravami, ale zase má vzadu tupláky, čili dvojmontáž, čili dvě kola vedle sebe, což tady nemá přinejmenším vzadu, ale řekl bych, že ani uprostřed. Takže to jsou zkrátka různé verze, dělalo se lecos. Zastava, vozidlo, které u nás jezdilo, asi se nespletu, když řeknu, že licenčně souvisí s Fiatem 127, ale tady vepředu už můžeme vidět, že je napsáno Jugo. Protože ona to byla zastava a následně tady taky vepředu zastava a později to pak bylo Jugo Korál, jako Jugoslávia. John Deere, historický kombajn, dovozový John Deere, jako hodně přibližně jako Honza Jelen, ale on se tak teda jmenoval, asi. Nějaký západ slunce, stále vidíme, že jsme v pravoslavné oblasti, což taky znamená, že nejsme v oblasti islámské nebo muslimské, což znamená, že když jsem začal být nastydlej, byla mě zima, pršelo, bylo hnusně, ptal jsem se nějakých lidí, jestli mě u sebe nechají přespat, tak i částečně třeba v souvislosti s tím, že tam byly hodně vysrtlí z té bývalé války, což člověka změní, tak mě tam prostě přespat nenechali, protože to byla občas oblast křesťanská pravoslavná, to by se v oblasti muslimský nestalo, jakože by prostě odmítli ubytovat podcestnýho. Jako ne, že bych se domáhal nějakého komfortu, ale prostě nějaký zahradní přístřešek tam měli nebo něco takového. Já mám taky rád jazyky. No, vpravo vidíme cyrilici, vlevo latinku. Kňaz Miloš, to je tamní pivo. Já sice pivo nepiju, alkohol nepiju, ale tohle mě zaujalo, protože z tohohle je vidět, že ta cyrilice je pro slovanské jazyky vhodnější než latinka, jako přirozenější původně z hlediska toho původu, už z toho důvodu, že v tom slově kňaz stačí o jedno písmeno méně. Té latince. Sice bych jako s nějakým základem ruštiny tady očekával no a potom ja, a to tady není, tady je něco jako no, asi ňo, teda nevím, co znamená ten oblouček, a potom je normální a, ale vidíme, že prostě v latince tam je no jo, takže se musí psát víc. Ono vůbec s těma jazykama, mě to hrozně bavilo, jak oni to tam, ale brutálně míchají, jo. Oni prostě jsou schopní to tam střídat hlava, nehlava, latinka, cyrilice, co jim přijde pod ruku, nebo na co je kdo zvyklý. I v rámci jednoho města, prostě jedna instituce má jednu abecedu, druhá instituce má druhou abecedu, takže to není daný nějak regionem. Ale i v rámci instituce, není to daný tou institucí. Prostě policie to má v jednom městě tak, v jiném tak, pošta to má v jednom městě tak, v jiném tak. Prostě nejde tam najít žádná závislost, žádný vztahy. Jo, zase prostě pravoslavný kopule na kostelech. A prostě to tam míchají, jak chtějí. A tohle je teda moderní nástupce zastavy, které, jak už vidíme, se jmenuje Jugo, jako Jugoslávie, jugoslávský auto. Ono to vypadá trochu jako soudobý Volkswagen Golf, ale je to menší. Tady zrovna vidíme pošta napsáno cyrilicí, tady takhle. Ta cyrilice teda, jak už jsem říkal, je trošku jiná než ruská, ona ostatně i ta ukrajinská je trochu jiná než ruská. Oni mají na Ukrajině taky jako dvě i, je to jedno je takový skoro jak z latinky a jedno je takový jak z ruštiny a pak to i spolu úplně všude místo jiných samohlásek, jakože chlip a vchyt místo chléb a vchod, ale to zas bych odbočoval na Ukrajinu a tam teďka nejsme. Tady jsme v tom Srbsku. Takhle jsem tady zase přespal. No, tahle fotka je tady ze třech důvodů. Nejenom proto, abych vám už zase ukázal to jugo, ale taky kvůli tomu, abyste si všimli, že tankuje pumpař. Což pro mě, co by náchodáka, by ještě v roce 95 nebyla až taková exotika, protože to tak do začátku 90. let bylo běžné v Polsku. Podobně jako u nás to bylo jejda v 70. 80. letech, že když začínali samousluhy, tak tam bylo upozornění, že tato benzínka je samousluha, že tady pumpař netankuje. V Polsku to bylo ještě v 90. ze začátku pak už ne. A tady vidíme, že v tom Srbsku to bylo ještě v roce 2007. A třetí důvod, proč vám to ukazuju, je ten semafor nahoře vedle toho komína, který je vodorovnej. Vodorovný semafory mají třeba ve Spojených státech amerických a jinak v Evropě o tom nevím. Takže to mě taky hrozně zaujalo. A taky jsem se teďka dozvěděl, že je u nás poměrně exotický to, že u nás bliká na železničním přejezdu to červené světlo. Že hodně často to je tak, že to prostě svítí. A že by to měl být důvod, proč se u nás stává, že polský kamionáci projíždějí ty železniční přejezdy přes stažený závory. Že oni jsou prostě zvyklí, že když to bliká, tak to znamená, že můžou jet. Zatímco u nás, když to prostě bliká, že mají stát, tak je to prostě zmaté, oni vidějí bliká to a jedu. Nečekal bych to teda u profíků, čekal bych, že zrovna kamionák by to měl vědět, že by měl být zvyklý na různý státy. Ale zkrátka slyšel jsem to jako takový vysvětlení, čím to je. Tohle je teda ta zastava nebo jugo. No, tady to kolo mám vyfocený z toho důvodu, abyste viděli, jak mám ale brutálně nacpanou špajsku. To jsem prostě nakoupil jídla, co šlo. Protože já jsem byl doma předem varován od jedný známý, že v Bosně je strašně drahý jídlo. A tady jsem myslel, že už jsem těsně před bosenskýma hranicema, že už opouštím Srbsko. No, nastaly tam dvě chyby. Za prvý, v Bosně nebylo drahý jídlo. Jídlo bylo drahý až v Chorvatsku, takže na výjezdu z Bosny jsem si jídlo nenakoupil a do drahého Chorvatska jsem přijel s prázdnýma brašnama, protože už jsem tomu varování nevěřil. Druhá chyba byla ta, že jsem tady zdaleka ještě nebyl na bosenských hranicích. A to se trošku zdůraznilo tou třetí věcí. Jo, tady to teda vidíme v detailu, jak to bylo plný. A to se ještě zdůraznilo tou třetí věcí, že jsem odsud odjížděl do kopce s totálně naloženým kolem. Bohužel tohle ten tunel byl jenom pro vlak, takže jsem na něj mohl tak jako smutně koukat z hora a dál pokračovat do toho kopce. No, taky ještě co tady mám poznamenaný, abych zmínil nezávisle na fotkách. Já jsem ze začátku měl hodně velký problém komunikovat v té bývalé Jugošce s lidma. Nevěděl jsem, jak mám na něm mluvit. Já jsem jim rozuměl každý slovo, ale nevěděl jsem, jak mám mluvit, aby oni rozuměli mě. Protože, jak jsem už naznačil, mám nějaký základ ruštiny, k tomu, troufám si říct, dnes už celkem slušně komunikuju polsky, k tomu, vzhledem k tomu, že v roce 93 v lednu mě bylo 9,5 let a taky jsem četl nějaký slovenský knížky a koukal trochu na nějaký seriály ve slovenštině a tak, tak mám ještě relativně nějaký základ slovenštiny, větší než třeba lidi o 5 let mladší než já. Takže zkrátka, i když tady to jsou jižní Slovani a ne ty východní nebo severní, respektive západní, jako my a Poláci, tak jsem jim prostě rozuměl, ale nevěděl jsem, jak mluvit. Vezl jsem si sebou chorvatský slovník, ale včas mě prostě netrklo, že to je srbochorvačtina a že prostě akorát ty Jugoslávci se pohádali, tak prostě si vytvořili nový jazyky. Jo, takže až časem prostě mě došlo, že mám vlastně vylovit zbrašen, zahrabaný, připravený chorvatský slovník. Nakonec jsem přišel na to, že když zkombinuju, teď hrozí teda, že vám to maximálně řeknu v obráceně, ale ten princip platí, zkombinuju slovenskou gramatiku a ruskou slovní zásobu a takhle budu mluvit, tak mě dokonale rozuměj. To prostě jsem se tam vytvořil a takhle mě rozuměli a bylo to v pohodě a k tomu jsem přidal nějakých 10 pro mě nejdůležitějších slov z toho chorvatského slovníku, což byla ta serbochorvačtina a v tu chvíli mě rozuměli všechno. Ono ostatně taky existuje jazyk Slovio, což je umělej jazyk, který vymyslel jeden Slovák. Dal tam slovní zásobu hlavně z ruštiny a trochu z dalších slovanských jazyků. K tomu dal gramatiku jednoduchou systematickou z Esperanta a tady o tom Sloviu tvrdí, že každý Slovan by mu měl rozumět. Já to nemůžu posoudit, protože mám základy tolika slovanských jazyků, že prostě nevím, co na to jiný Slovan. Ale prostě to Sloviu existuje, ale já ho neovládám, tak jsem se tady poradil tímhle s tím způsobem. Což mě taky připomíná jeden takovej vtip, ono židovský přísloví říká, že každý vtip je poloviční pravda a já to upravuju, že minimálně z poloviny pravda. Jaký je rozdíl mezi nářečím a jazykem? Takže jazyk je nářečí s armádou, což teda úplně přesně teda potvrdila ta Jugoslávie, když se tam pořídili samostatné armády, tak pak prostě rozsekali srbochorvačtinu na chorvačtinu, bosenštinu a srbštinu a nazývají to samostatné jazyky. Přestože ten rozdíl tam je maximálně jako čeština a moravština. Prostě v Srbsku se zdraví zdravo, zatímco v Chorvatsku se zdraví dobrý dan a v Bosně asi taky a ten zbytek jazyka je v podstatě stejný. No, takže jak čeština a moravština, asi takhle od sebe to je. A nejlepší na tom je, že oni si to uvědomují, že taky na Bosně, co jsem spal v jedné rodině, tak ještě tak jako ta studentka jedna tam vtipkovala, já umím hodně jazyků, já umím chorvatsky, umím bosensky, umím srbsky. Takže oni to částečně vědějí, že to tak je, ale prostě to už není srbochorvačtina. No a taky v jednom městě, když jsem svačil na západě Srbska přibližně, když jsem projížděl s tím Srbskem, tak si ke mně přišel za mnou takovej kluk, asi 23 letej, v tom roce asi 2007, a přišel za mnou a začal se mnou bavit anglicky, jmenoval se Radko, já jenom okomentuju tohle fotku, ať vám zase můžu ukazovat krajinu, pak se k tomu zase vrátím. Tohle je 80 na vozidle kategorie N1, čili dodávka do 3,5 tuny odvozená z osobního auta. A protože je to dodávka, tak může jezdit jenom 80. Kdyby tam vzadu měl sedačku a na ní 3 dětské sedačky s malejma dětma, tak to může kalit prostě třeba kilo na nějakých silnicích nebo někde 90. Ale protože tam sedí jenom 2 lidi, tak může jet jenom 80. Což vypadá hrozně nelogicky. Nicméně, když byste si všimli tady za rohem, jaký mám auto, je trochu větší, ale tak je to dvoumístná dodávka odvozená z osobáku, tak je to N1 a díky tomu tam můžu mít reflexní pruhy jako kamion, takže se v tom vyžiju a můžu je tam prostě mít. Kdybych měl vzadu trojsedačku a tam 3 děti, tak tam ty reflexní pruhy vedle těch dětí mít nesmím, ať do mě někdo z boku nabourá. Ale když tam žádný děti nemám a mám tam prázdno, tak můžu mít reflexní polep. Takže ono je to na hlavu tam stejně jako tady, akorát se to projevuje jinak. Ale asi to počítá s tím, že to jede naložený, ale tak má to prostě svou předepsanou hmotnost povolenou a tím je to daný. Tak tady zase vidíme teda prostě ten pravoslavný nějaký postel s tou kopulej. No abych dořekl toho Radka, já to vždycky vyprávím, protože to obdivuju a dávám ho za příklad a strašně si vážím toho, jak ten Radek funguje a jak ten Radko funguje a uvažuje. Byl to prostě Srb, který ve chvíli, kdy řekl George Bush, tak si okamžitě odplivnul, což se dá docela dobře pochopit, protože ten George Bush mu házel na hlavu bomby a když někdo někomu háže na hlavu bomby, tak si asi jeho sympatie nezíská. Ale on říkal, že prostě miluje Američany, jako civilisty, jako běžní lidi a že miluje angličtinu a že prostě tam chodí v tom jejich městě do nějakého baru, do kterého prostě chodí místní Američani, který tam bydlají. Ono se také říká, že Američan, který emigroval, není zdaleka typický Američan, že prostě je to úplně jiný člověk než Američan v Americe. A prostě chtěl se naučit angličtinu, říkal, že nějak ve škole to když asi losovali, nebo podle prospěchu. Teď si to trochu pletu s tím, co mi někdo říkal v Polsku. Zkrátka prostě tam po převratu nebyl dostatek angličtinářů, takže i když se všichni chtěli učit angličtinu, tak někteří prostě museli po starou ruštinu, protože nebyli učitelé a někde se to losovalo, někde podle prospěchu. Zkrátka řekli mu, ty se budeš učit rusky a takhle to je. A on se sám snažil naučit angličtinu, přestože pro něj ta Amerika je mnohem větší nepřítel, než pro nás bylo Rusko. Přece Rusové dělali hodně věcí, ale bomby nám sem už jako neházeli potom po válce. Takže zkrátka, ač to byl jeho hlavní nepřítel, on se ten jeho jazyk chtěl naučit a měl ho rád a uvědomoval si prostě, že ten jazyk je něco jiného než ta politika. A já k tomu vždycky dodávám, a tohle právě toho Radka používám jako příklad, že všechny moderní, přirozený světový jazyky se rozšířily ohněm a mečem, naprosto bez výjimky. Jedna výjimka by asi byla ta latina, která se šířila knihama, ale to už není živý jazyk, to je mrtvý jazyk, takže proto říkám jako ty živý, přirozený jazyky. A druhý jazyk je Esperanto, ale to jednak jazyk umělej a jednak, abych pravdu řekl, se nemyslím, že by byl rozšířený. Angličtina. Stačí se podívat, jak dopadli Indiáni, jak dopadli Austrálci. Anglie vyvezla do Austrálie tu svoji největší spodinu, udělala z toho trestaneckou kolonii. Vlastně Austrálie je, troufám si říct, jakoby genetický výběr těch nejhorších Angličanů a vlastně tam vymlátili Austrálce. A jak dopadli prostě místní Austrálci. To samé v podstatě částečně Nový Zéland do určitý míry, Severní Amerika, no Indiáni se bránili, jak mohli, nebylo jim to nic platný, dopadli strašně špatně. Španělština, portugalština, celá Jižní Amerika, Inkové, Aztékové, jak to dopadlo. V ruštině nemusím nic říkat, protože tady vždycky všichni říkají, já jsem se nechtěl učit jazyky, my jsme se mohli učit jenom rusky a to já jsem nechtěla, protože tohle, a právě na to já jsem hrozně alergický z důvodu, který jsem vám teď právě popsal, to samý němčina, taky důležitý jazyk, asi taky nemusíme tady ve střední Evropě říkat, proč bychom měli mít důvod němčinu nemít rádi, je to prostě jazyk, kterým se dá komunikovat. Prostě všechny tyhle ty světově použitelné jazyky se šířily tímhle způsobem a politika do toho prostě nepatří. Je to jazyk, který se dá použít ke komunikaci s dalšíma lidma, aby se předcházelo nedorozuměním a podporovala se spolupráce, tak je dobrý to umět. No, tady jsem takhle přespal na jedné louce. Dokonce tohle zrovna byla taková výjimka, kde jsem tam mohl přespat i se souhlasem místních, protože jsem tam přijel tak brzo, že jsem je zastihl. To je taky zajímavý, že stan se srbochorvatsky řekne stejně jako maďarsky, a to sice šátor. Čím jsem taky pochopil, proč se asi cirkusákům říká, že to jsou šátoráci. No. Takže jsem se tam tak nějak jako tou slovenskou gramatikou, ruskou většinou slov a jedním slovem šátor zeptali, jestli tam můžu přespat, tak mě to jako povolili. Udělal jsem si písmenkovou polévku, ve které byla dohromady v jednom sáčku namíchána latinka s cyrilicí. Skvělá věc. A vidíme to i tady, alfabet supa, doslova abecední, nebo já bych to přeložil písmenková polévka. Taky dobrý bylo, když jsem byl na stáži v Polsku a bydlel jsem na pokoji s Rumunem a teď jsme někde šli nakupovat a ještě jsem říkal, že si ještě potřebuju koupit polívku, ale použil jsem špatnou výslovnost v angličtině a on mi rozuměl mejdlo, ale jako nakonec jsem teda vysvětlil, jako že sup versus soup nebo tak nějak. Ráno, výhled do krajiny. Bylo to na kopci s krásným výhledem, trošku tam teda bylo chladno, ale zase to tam bylo hezký. Zase to byl jeden z těch luxusních noclehů, kdy jsem si mohl opřít kolo. Sice zrovna tady teda ne rámem, ale brašnou, ale tak částečně jsem se tam dostal. Taky různě pak třeba chytám ten stan ke kolu a tak. Když jsem potom jel před 2 lety na koloběžce s návěsem Český vnitrozemí, tak jsem už tu koloběžku v noci ale vůbec nezamykal. Jenom jsem 2 špagáty od stanu natáhnul ke koloběžce, pokud jsem nespal pod čirákem a neřešil jsem to. Ono tomu kolu také před kriminalitou pomáhají ty brašny. Protože zloděj za prvý potřebuje být nenápadný, což na takovémhle kole, který má 5 brašen a 50 kilo, prostě není. To samý na koloběžce s návěsem, která má prostě brašny vepředu a vzadu další věci a váží to 70 kilo, ta souprava, tak taky na tom není nenápadný. A hlavně taky přesto, že už jsem měl tady praxi z předchozích cest, tak i tady ten rok, byť rok co rok jsem jel prostě na tom 50-kilovém kole s těma předníma brašnama. Prvních 60 kilometrů jsem se s tím učil, jak se na tom vlastně jede. A potom zase, když jsem přijel domů a ty brašny jsem sundal, tak jsem se chtěl rozjet, zvedlo se mi přední kolo, protože jsem moc zabral, pak to takhle cukalo doleva doprava, protože jsem za to bral zase silně rukama, to je prostě něco úplně jiného. Ale paradoxně s těma předníma brašnama vedle předního kola je to stabilnější. Tak, nějaký ty pohledy do krajiny. Stále jsme tady v Srbsku, ale už se velice blížíme k Bosně, takže koukám, i když se rozpovídávám, tak čas mám dobrý. Tohle je poblíž Mokré hory. Je to železniční přejezd, který není až tak moc využívaný. Je tam jenom tato turistická úzkokolejka. A jednak teda vidíte, jak to vypadá, když se vzájemně potkají dvě turistické atrakce, tak se vzájemně fotějí. To je jedna věc. A druhá věc, hrozně bylo zajímavé, jak to tady funguje. Ten pán v té uniformě, co tady stojí, to není nějaký tady člověk z nějakého drážního domku. Kdepak, to je průvodčí. Ten turistický vláček přijel, zastavil před tou silnicí, tady takhle, vystoupil průvodčí, stáhnul závory, vláček přejede, průvodčí vytáhne závory, nastoupí a vláček jede dál. Jo, je to prostě turistická atrakce. Není to nějaký účelový spoj. No a tady už vidíme dvojjazyčně, ale srbochorvatským to je napsáno zase latinkou a cyrilicí. Dobrodošli v Bosnu a Hercegovinu, Vardiště, vítejte prostě v Bosně a Hercegovině. Tak, podívám, jestli jsem vám něco nezapomněl povědět, asi ne. Přemýšlím, kdy vám mám povědět to o té Bosně a o té Hercegovině, ale asi vám to můžu povědět teď a když tak to za 14 dní zopakuju. Tady, co vidíme, ten státní znak, tak to v podstatě je to samý jako bosenská vlajka. A jo, vidíte, tak já nemám dobrý čas, ono je to totiž až za Bosnou, tak mně to přišlo, že jsem se rozpovídal. No to nevadí, to se stihne. Tak tato, no stejně to, ne, není, jo, dobrý. Tohle byl jenom zkrát, jsme v polovině a jsme na dnešním konci, ale povím vám teda jenom ten znak a tu vlajku. Tady ten pruh, který mají i na té vlajce, tak je daný geografickým uspořádáním nebo hydrologickým přímo uspořádáním Bosny a Hercegoviny. Protože fyzická nebo hranice vnitřní mezi Bosnou a Hercegovinou, což je teda v rámci jednoho státu, jako u nás hranice mezi Čechama a Moravou, tak je totiž daná tím, kam teče voda. Když tam prostě vylejete nějakou vodu ze skleničky nebo na zem nebo do záchoda nebo něco, tak buď to odteče do Černého moře, tak v tom případě jste v Bosně, anebo odteče do Jaderského, čili Středozemního moře, tak už jste v Hercegovině, pokud si to nepletu, pokud to není opačně, ale mělo by to být takhle. Takže tady ta uhlopříčka, to je vlastně právě ta hranice toho pohoří a podle toho, kam teče voda, tak tím je daný ten stát. Pokračování tedy bude za 14 dní, zase v 6 hodin. Nicméně, máte-li nějaké otázky, které vás napadají k tomu, co jste slyšeli dnes, tak se směle ptejte, budu-li vědět, tak vám odpovím. Takže, co byste rádi věděli?
Kdo vás fotil, nebo vy sám?
V drtivé většině případů jsem se fotil sám. Měl jsem takový malý stativek, který v podstatě se vešel do prašny k tomu foťáku. Takže proto taky spousta fotek je, tady to bylo vidět do toho hamburka, tady taky všechno to je z podhledu. Jo, když to vidíte, tak je to podhled, protože ten stativ, když se roztáhl, tak byl takhle vysoký, takže ten foťák byl asi takhle na zemi. Takže většinou takhle já. Občas jsem taky ten foťák dal někomu do ruky, aby mě pořídil snímek. To dopadá všelijak, když to nastavíte, radši třeba něco předem, něco radši na trochu více automatiku než normálně. Vysvětlíte jim, jak to mají vyfotit všechno, stejně to pak dopadne šeliak. Úplně nejlepší a nejdokonalejší fotky ovšem jsou, protože nejsem nějaký dokonalý herec, jako tady to vidíte, když prostě stojím a nechávám se fotit, tak prostě tak jako stojím a co z toho. Ale úplně nejdokonalejší fotky jsou, když mě někdo vyfotí, jako sám prostě, že se mě fotí jako atrakci. Tak to jsou úplně ty nejlepší fotky, protože jsou přirozený, reportážní, je vidět, jak tam zrovna píšu do deníku a fotím fotku. A to vlastně bude vidět za 14 dní, zrovna v tom Chorvatsku jsem v jednom městě takhle dvakrát po sobě měl neuvěřitelný štěstí. Píšu, fotím, něco prostě dělám. Tak to jsou ty úplně nejlepší fotky, ale bohužel mají hrozně malou výtěžnost. Protože když takhle se toho všimnu vždycky, ty lidi, čím jsou nenápadnější, tím jsou nápadnější. Tak je pak požádám, jestli mě tu fotku pošlou, no ale 1 z 10 mě dorazí. Jo, je to špatný tohleto. Ale to jsou nejlepší fotky z hlediska toho, aby dokumentovali jakoby tu cestu a tu cestovatelskou činnost. Nic jiného pak jsou ty fotky krajiny a těch zajímavostí a té techniky, tak to se pak samozřejmě fotím sám, tam s tím problém není. No. Ale většinou je to teda samospoušť a stativ, i když na první cestě jsem teda samospoušť neměl, ale tak prostě jsem to někomu dal do ruky, nebo jsem tam prostě nebyl na tom snímku. No.
Já se chtěl zeptat, že tam je v celku není přerostlá tráva, na těch, tam se seká nějakou technikou, nebo je to spásaný?
Tak to nevím, ale vzhledem k tomu právě, že to tam je celkově taková zemědělštější a přírodnější a přirozenější oblast, tak bych asi předpokládal, že je vysoce pravděpodobný, že asi tam mají nějaký ovce, kozy, běžně chovají zvířata, tak to tam prostě nějak pošlou, tak je poměr ceny práce a techniky je tam jiná, že jo? Takže taky ta úroveň robotizace, že by si kupovali nějaký sekačky nebo něco, prostě asi taky nebude tak daleko jako u nás. No. Takže buď to tam třeba něco posečou a třeba i konzervativnějším způsobem, než si dokážeme představit, anebo asi nejčastěji tam prostě pošlou ty zvířata, si myslím. No. Že by tam opravdu prostě máj a patří to tam k tomu životu, no. Je to venkovský styl života. To byla tahle situace, pak jestli jsem někdy třeba měl strach, to bylo na Ukrajině, když jsem byl ve Volyňské oblasti, kde byli volyňští Češi, kteří na konci 19. století v Polsku, čili na dnešní Ukrajině, levně nakoupili lesy, aby je vypálili a udělali tam pole a začali tam pěstovat, tak jsem tam zkrátka pátral po pozůstacích té české menšiny, která v podstatě se přesunula zpátky na konci druhé světové války, protože ty chlapi tady prostě bojovali v Evropě a pak už jenom napsali manželkám, ať vezmou děti a přijedou za nima, takže po druhé světové válce už tam zůstalo úplně minimum volyňských Čechů, tak jsem se od jednoho místního Ukrajince nechal odvíst na starý zrušený český hřbitov, což spočívalo v tom, že jsme tam šli asi v 11 večer nebo v půlnoci za totální tmy do pole asi kilometr za vesnicí, kde jsme museli ještě projít jako moderním hřbitovem, pak teprve byl zarostlý jak z hororu starý zrušený bývalý hřbitov s těma českýma náhrobkama, abych si to prohlídl a vyfotil s bleskem. Tak to jsem se trošku bál, ale naprosto bezdůvodně, protože ten Petroj byl prostě hodný člověk, který tak jako mě chtěl pomoct a ukázat to tam. Nebo taky jednou, a to bylo myslím taky na Ukrajině, jsem jel někde mezi vesnicema, předjelo mě auto, zastavilo, ven vystoupili takový tři svalovci, zastoupili mi takhle celý jízdní pruh, zastavili mě, no a byli zvědaví a vyptávali se, kam jedu, co jedu, odkud kam a tak, prostě, tak mě prostě takhle zastavili a vyptávali se. No a ještě jedna nebezpečná situace, to bylo při cestě okolo Polska, kde jsem jížděl na lehokole, kde prostě ten výhled do té strany, tam je takový prostě slabší a vůbec to byla taková nepřehledná křižovatka, kde prostě bylo strašně špatně vidět, jestli něco jede zprava. Tak jsem se tak intenzivně soustředil na to, jestli něco jede zprava, že jsem tam vjel, když přijíždělo auto zleva, tak zase křítili brzdy, ale on to ubrzdil, já jsem ho slyšel brzdit, tak jsem ještě přišla, tak jsem uhnul, vjel jsem do toho dalšího pruhu, poděkoval, omluvil se a jel jsem. Jo, takže tam jsem měl kliku, že to jako ten řidič na té hlavní pohotově ubrzdil, tak to byla taková jako nebezpečná situace, kdy jsem se mohl dostat do maléru vlastní vinou a jinak asi nějak ne, zásadně, že by se někde něco dělo, že by mě někdo chtěl obkružovat, co by se na mě vzali, že když třeba jako lidi měli třeba tendenci člověka děsit před tím Ruskem a podobně, no tak to je stát, kde prostě jsou velké oblasti a levný benzín relativně a i ty úplně nejchudší lidi prostě všude jezdí nějakým žigulíkem, tak když prostě vidíš někoho, kdo tam z České republiky přijel na kole, no tak co by se na něm vzali, že jo. A proč by mu to dělali a jako jsou rádi a váží si toho, že někdo se tam k ním přijel podívat takovou dálku, takovýmhle způsobem, takže nemyslím si, že by cestování bylo nějak nebezpečný. Konec konců, častá otázka, jestli mě někdy někdo okrát. Dlouho jsem říkal, že ne. Ještě právě při té cestě na té koloběžce v tím českým vnitrozemí jsem už byl tak zhejčkanej z toho cestování, že jsem prostě ani na noc tu koloběžku s tím návěsem nezamykal a s těma věcma. A až potom před rokem a kousek Mě ukradli pumpičku v náchodě, jo, jsem měl funglnovou skvělou hodobožovou pumpičku, prostě jsem se pořídil a jel jsem nějak úředně něco zařídit do Trutnova, zastavil jsem se v náchodě na oběd, přišel jsem pak z oběda k jídelně, a abych zjistil prostě, že mě zmizela funglnová pumpička poměrně drahá, kterou jsem ještě nestihl ani jednou vyzkoušet. Takže jednou mě teda ukradli takhle v náchodě. A s tím hnedka souvisí to druhý, jako jestli na těch cestách se člověku nestane nějaký úraz nebo něco, že jo, nějaká nehoda, něco se zlomí nebo tak, tak taky dlouho nic. A to jsem právě pochopil, že ten zloděj té pumpičky to se mnou myslel dobře. Já jsem totiž jako uvažoval, když jsem zjistil, že jsem bez ní a teď jsem měl okolo jednoho cykloobchodu takového používaného, jsem si říkal, že bych se tam zastavil, kdyby k té pumpičce někdo scháněl držák, tak jakože by ho mohli zastřelit nebo něco takového mu udělat, nebo mu něco sebrat. Ale řekl jsem si, ne, kašlu na to, prostě jedu dál. No a jako těch pár sekund, respektive minut, mi asi jako přebejvalo, protože jsem pak byl ten, kdo pár minut na to našel v náchodě na kruháči hydraulický volej, který vůbec nebyl vidět. Vytek tam prostě z nadměrní přepravy z návěsu, jak má vzadu řízenou tu nápravu dálkově, tak ten volej z toho servá, vytek na kruháč. Řidič to viděl, měl s sebou doprovodné vozidlo, plný řidičák všech skupin, profík, profesní průkaz, všechno prostě a nezná základy zákona a prostě odtamtud odjel. A celou dobu se pak ještě bránil, jakože on vůbec žádný zákon neporušil. Bohužel hydraulický volej není vidět, to je ještě průhlednější než voda na tom asfaltu prostě. Takže jsem to teda našel tím předním kolem, přistál jsem na asfaltu, zlomil jsem si ruku a to se mi stalo taky v náchodě. Jo, takže naštěstí teda svým způsobem, že to bylo takový logisticky poměrně jednoduchý. No, takže to je asi tak jako v té nebezpečnosti, no. A přestože taky třeba jsem na některých těch cestách třeba nastyt nebo tak, tak když je člověk doma v baráku a podobně, tak nastydne ještě mnohem víc a mnohem častěji. A všeobecně se všichni cestovatelé shodujou a já s tím souhlasím, že na cestách je člověk nejzdravější. Prostě to je člověk je na čerstvém vzduchu, na slunci, má pohyb, dělá, co ho baví, relativně nemá stres ve srovnání třeba s tím, když je doma. Netvrdím, že vůbec ne. Jo. Prostě třeba někde máte neděli dopoledne a víte, že za pár hodin se strašně daleko odsud zavírá muzeum, který má zítra celý den zavřeno. Hnedka máte stres. Ale máte vyplej mobil, protože byste ho neměli nabíjet a je to prostě lepší. A taky jsem to prostě viděl, jak už opravdu začíná mít různý zdravotní problémy různě s tím práce u počítače a tak. I proto jsem se dal víc na tu výuku, nejen, že mě baví, ale taky, abych nebyl u počítače. A taky teďka jsem nedávno si koupil pozemek, abych si zřídil kancelář pod širým nebem, takovou jako zahradu, kde prostě se tak jako sednu ke stolku a jsem na slunci a pracuju na počítači, slunce svítí, opaluje mě, dává mi energii, která mi chyběla. Nemám sice pohyb, ale mám často i vzduch a slunce, který mě se strašně chyběly teďka v poslední době. No i mě to taky říkali v jedné firmě, kde jsem je něco učil, když jsem měl na té koloběžce, tak jsem je učil jakoby jeden kalendářní rok, půl roku před tou cestou a půl po, a když jsem přijel z té koloběžky, tak mě tam jako paní říkala, no to jezdíte pořád na koloběžce, předtím jste byl furt takovej zelený a teď jste takovej zdravej, takže ono je to prostě prospěšný, no a ono je těžký to zlomit, když člověk si připadá třeba jako strašně nemocně a unaveně a tak, tak to prostě zlomit a teď jít a začít se prostě hejbat a uvědomit si, že mu to jako pomůže. Já se to tady trochu teda jako bojím říct, když vím, že jako tady se léčí pohybový aparát, tak to je jako trochu blbý tady jako lidem říkat, aby se nějak jako hejbali víc nebo něco, no, ale konec konců asi k některým rehabilitacím třeba patří jízdní kolo. A pokud je o tu koloběžku, neexistuje snad nic lepšího na záda. Nebo plavání třeba, možná taky ten kůň, když se z něj nespadne. Koloběžka naprosto dokonalá na záda. Pokud je o nohy, je to určitě horší než kolo, protože na těch nohách stojíte a nesedíte na sedle. Jo. Ale zase oproti chůzi, při té chůzi vlastně, když jdete, tak vždycky stojíte na jedné noze, protože tu druhou přesouváte dopředu. Zatímco na té koloběžce, i když se odrážíte, tak se ještě opíráte o ruce a stojíte vlastně na třech tu chvíli. A navíc ta koloběžka má setrvačnost, takže vy se třikrát odrazíte, pokud nejste nějaký extra sportovci, nejste v křižovatce v kruhovém objezdu, třikrát se odrazíte, jedete. Třikrát se odrazíte, jedete. Takže hodně často na té koloběžce jste vlastně na čtyřech. Takže oproti chůzi třeba i na ty kolena právě je to takový, jako, no kolo je asi lepší, že tam má to sedlo, no. Ale na záda teda koloběžka super. No. Tak, ještě nějaký otázky?
No dneska byste asi jel kamkoliv, asi ne sám, že? takže svět se změnil, lidi se změnili, zločinnost všude stoupá.
Tady na tu první cestu nás jelo 7, což bylo strašně moc, takže jsme pak jeli z takových 2, v podstatě jsme jeli buď to 3 nebo 5. No, 2 až 5 členek skupinách. Někdy jsme byli na 2 a 5 a někdy na 3 a 4. Ale potom u té další cesty jsem všechno jel sám, akorát tu jednu cestu těma historickýma dodávkama jsem jel s kámošem, protože já, i když umím upravit víc než dnešní absolventi autoškol, tak neumím upravit to, co ta 12 klika potřebuje, když jsem se to snažil naučit. Takže to jsem jel s kámošem, protože zkrátka já jsem vyjednával s lidma a on s autem. A jinak to ostatní jsem cestoval sám. No. A jako lidi, to je... Zase, prostě já si myslím, že mě spíš připadne někdo, když někde pojedu v nějaký limuzíně s kufříkem jako do práce, než když prostě pojedu v kravatě někdo, prostě já, že když někdo je třeba jako kravaťář a tohle, tak si myslím, že ho někdo připadne spíš, než když někdo prostě na koloběžce. Toho bych se asi nebál. No. To se může stát kdykoliv, cokoliv, tak budete někde po ulici, spadne na vás květináč. Taky se stalo v Náchodě, ani to nebylo na hlavní silnici, bylo to na silnici druhé třídy, takže to ani nesouvisí s tou hlavní státovkou nebo s tou mezinárodní silnicí Praha-Helsinky, která vede přes Náchod a na tý to nebylo. Tak na jiný silnici v Náchodě před asi rokem jel nákladák a v zatáčce se mu normálně vysypaly nějaký těžký železa na chodník, až tam vedeli dlažbu. Naštěstí tam nikdo nešel. Kdybych tam jenom šel, a je to v místě, kudy chodím po Náchodě na oběd, takže kdybych tam zrovna šel na oběd, no, tak jako bych byl na místě mrtvej, že jo. Takže to je, jako, já bych asi neviděl nějaký vyšší riziko v tom cestování. Člověk musí dělat, co ho baví, dokud může, a pak to jednoho dne skončí, no.
Já bych se chtěl zeptat, vy jste tady máte třeba 30 dní, 40 dní. Vy máte, jak jste učitel, že máte třeba...
No, takhle to úplně není. Bohužel jsem nikdy nezažil takový ten stav, jak už vždycky říkají ty učitelé, ty mají furt prázdniny. Takhle jsem to neměl nikdy. Tady ten celý 6 lístek jsem absolvoval ještě co by student magisterského studia, když jako jsem se stal inženýrem. Vlastně někde, když jsem byl tady, tak jsem ještě nějak mailem řešil nějaký věci k diplomce a tak, prostě, takže to jsem pomalu končil. Tohle to, když jsem jel, tak to bylo těsně předtím, než jsem nastoupil do školy jako doktorant. Ale vlastně to bylo ještě mezi těma studiama přesně a tak už jsem pak musel čas pak být ve škole a učit. No a to další pak bylo, bylo to oprázdná, když jsem byl jako doktorant, ale to prostě jsem žádný plat nedostával, tak prostě jsem kde učil nebo tak. A potom to Maďarsko bylo jenom na těch 6 dní s těma 12 trojkama, to jsem zrovna pracoval hlavně jako programátor. Takže i když prostě jsem nějakou dovolenou měl, tak prostě to bylo daný do značný míry tím. A plus ještě tím, jak měl čas taky kámoš. No a tady, když jsem měl tohle z toho, tak to... Tady odsud jsem poslal do práce výpověď. A to jsem měl za 2 roky na střádanou dovolenou. V podstatě. Jo, co jsem 2,5 roku jsem pracoval jako programátor a moc jsem si to volno nebral. Maďarsko 6 dní. A pak na tuhle cestu prostě jsem použil dovolenou, kterou jsem střádal 2,5 roku. Protože já jsem měl taky kratší úvazek, že jsem jako pracoval 3 dny v týdnu a jeden den jsem učil třeba a další den jsem si dělal své projekty a tak. A vždycky jsem se snažil prostě nějak si to jako napracovat a být, jako by k doktorům chodit ty dny, co nejsem v práci a podobně. Taky když třeba dávám krev, tak taky naprosto samozřejmě mimo to období, jako kdy mám být v práci, protože pokud někdo jako jde dát krev a vezme si omluvenku do práce a nechá si podle zákona, na to má právo od zaměstnavatele jako zaplatit, že byl ten den v práci, tak tomu neříkám darovat krev, tomu říkám prodat krev za jednodenní mzdu. Takže všechny tyhle ty věci jsem prostě vždycky řešil mimo pracovní dobu a tím jsem se nastřádal tu dovolenou, že jsem pak zvládnul jet na tý koloběžce. No. A to už tou dobou trošku jsem potřeboval z různých důvodů udělat změnu, takže to jsem vlastně pak skončil a skočil jsem na volnou nohu. No. A taky vlastně v Bosně třeba se mě ptali, kde vlastně budou na to cestování peníze. No tak zase jsem jim říkal, tak třeba dopoledne, třeba 4 hodiny pracuju a pak odpoledne jdu do školy, nebo obráceně dopoledne jsem ve škole, odpoledne v práci a hlavně při tom cestování na kole člověk si časem nějak pořídí tu výbavu, částečně s pomocí sponzorů, i když to bylo až v době, kdy už jsem měl nějaký výsledky, to jsem za nima nešel předem. Takže člověk se zkrátka pořídí nějakou výbavu a pak
pak prostě jídlo ze supermarketu, který si pak uvařím, k tomu prostě vstupný do muzeí, nějaký ten roaming na SMSky, to nebylo tak moc, nějaký pohledy, poštovní na pohledy a dvakrát, třikrát za cestu hodinu internetová kavárna třeba nebo něco. No. Takže jako ty finanční náklady na takovýhle cestování jsou úplně minimální. No. A ten přívoz ještě někde, když je to potřeba. No. Takže se to tak nějak celkem dá zvládnout. No. A ten čas, no, tak jako na to je dobrý být učitel. Nikdy jsem teda neměl to, jako že bych byl 2 měsíce doma za Vejblatu, to jsem nikdy nezažil. No. Protože i když jsem učil, co by doktorát jsem učil víc, než bylo potřeba v rámci úvazku, tak to vždycky bylo jako formálně jakoby brigáda. Takže státní svátek nula prostě. No. Já ani teda, abych pravdu řekl, nevidím důvod k tomu, proč by lidi měli dostávat peníze za to, že jsou v práci, ale teda, že jsou doma, když je státní svátek, tak prostě buď dělám, tak dostanu peníze, nebo nedělám, tak dostanu peníze, ale to jenom jako, že jsme narazili na to učitelství, no, že občas, když člověk řekl, jako, že učí, tak hnedka všichni měli tendenci jako závidět, než by bylo co v tom ohledu jakoby placenýho nebo neplacenýho volna. Když člověk učí jako brigádník, tak má jenom to, co se odučí. Tak.
Děkujeme.
Tak. Děkujeme.